Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig velkommen også her fra formandstolen, og lad os straks erklære mødet for åbent. Rigtig hjertelig velkommen til en tirsdag, hvor jeg, det kan jeg lige så godt sige, altså havde simpelthen sat hele butikken på, at Lars Løkke ville udskrive folketingsvalg. Det kan jo i princippet nå endnu, men nu kan jeg forstå, at der er masser af møder, og han skal mødes med chefforhandleren for Brexit og så videre. Altså, jeg må simpelthen bide det i mig, og det har jeg gjort mange gange i den her sæson. Det vil jeg gerne indrømme. Men heldigvis så har vi meget andet på tapetet. Men inden vi kommer så langt, så vil jeg lige sige pænt god formiddag til mine gæster. Lone Dybkjær, rigtig hjertelig velkommen.
Tak.
Lars Barfod, rigtig hjertelig velkommen.
Tak for det.
Og ikke mindst, Jørgen Lenger, rigtig hjertelig velkommen også til dig.
Tak.
Alle sammen forhåndværende medlemmer af Folketinget for henholdsvis De Radikale, De Konservative og VS. I dag der har jeg følgende på tapetet. Vi skal snakke EU, fordi det gør vi de her uger op til Europaparlamentsvalget. Og i dag der drejer det sig om, Socialdemokraterne de er kommet med et større forslag, sådan nærmest en bred vifte over, hvad de vil bruge EU til. Og så skal vi se nærmere på Enhedslisten, som er gået sammen med en håndfuld andre venstrepartier fra Europa, om en større klimaplan. Men det, der er finten ved den klimaplan, som jeg lige vil løbe forbi, ja, det er, at man vil lave en klimaunion, og derefter vil man kæmpe for at nedbryde og afskaffe EU. Så bare så vi lige finder ud af, hvad det er, det går ud på, så løber vi forbi det. Så er der, for nogen den unævnlige, og for nogen den uundgåelige, Rasmus Paludan, som vi lige kort skal vinde. Og det er ikke så meget ham, mere at der er nogle politikere, som i hvert fald ifølge den her formand er gået i en slags panik, og nu for at stoppe Rasmus Paludan vil ændre på spærregrænsen. Det vender vi også tilbage til. Så skal vi snakke lidt stemmeret og lidt pension, men vi starter med en lille kort ting, nemlig at Henrik Sass Larsen, gruppeformand hos Socialdemokraterne, han er også ude med sådan med lidt valgballoner. Tilsyneladende fuldstændig på egen hånd, i hvert fald er alle de andre partimedlemmer sådan lidt, nærmest, det kommer lidt bag på dem, hver gang han foreslår noget. Men altså, de er med på den her, sådan umiddelbart. De har i hvert fald udtalt, at det skal vi lige kigge nærmere på. Og forslaget er, helt kort, at Sass Larsen simpelthen vil stoppe danske topchefers lønfest, som han siger. Og han har det er gået op for ham, at topchefen i Carlsberg tjener over 50 millioner kroner om året, og Novo Nordisk topchef tjener 40 millioner kroner. Og så siger Henrik Larsen, det er et kæmpe problem. Det er skammeligt at se, at de ikke kan styre sig selv på direktionsgangene. Det er for meget, de får hentet hjem. Der er intet, der kan retfærdiggøre den løn, siger han. Og derfor vil han lægge et loft på cheflønninger. Han siger simpelthen, at de kan ikke styre sig, og derfor er nogle andre nødt til at styre dem. Og jeg mener, at sådan noget som variabel lønandel er nødt til at komme betragteligt ned. Det skal begrænses meget, meget kraftigt. Og så altså, det, i virkeligheden siger han, at man skal have loft på det her, og så mener han sådan set nok, at man kan godt finde en slået vrøvlig chef, der ikke kræver så høj en løn. Og så giver han et par eksempler på, hvad for noget vin de drikker. Mere for lige at få sparket pointen helt igennem. Den behøver vi ikke at tage. Men Lars Barfod, må jeg starte hos dig. Er det et kæmpe problem, at chefen for Carlsberg tjener 50 millioner kroner om året?
Nej, jeg mener ikke, det for samfundet og samfundsøkonomisk er et problem i sig selv, hvis man isolerer det til den præcise løn. Men hvis vi tager det mere generelt, så synes jeg faktisk, at der har været eksempler, ingen nævnt, ingen glemt og så videre. Der har været eksempler på...
Jeg plejer altid at sige Danske Bank her.
Ja, du nævner ingen, men Lone vil gerne træde til.
Ja, jeg tror faktisk ikke, at de sådan helt ligger i toppen.
Nej, nej, men til gengæld...
Du kunne nævne for eksempel nogle vederlag af bonuser udbetalt i Nets, hvis vi skulle tage den finansielle sektor.
Ja, den er helt galt.
Altså, der er eksempler på bonuser, lønninger, som er udtryk for en grådighed, der er helt uacceptabel for mig at se, og som... Man burde skride ind over for, og spørgsmålet er bare, om det er noget, som politikerne skal skride ind over for. Og det mener jeg lige præcis ikke, at det er, fordi virksomheder er jo ejet af nogle aktionærer eller nogle andre, og de må i princippet selv bestemme, hvordan de skal bruge de penge, der er i deres egen virksomhed. Og det vil sige, at det er op til aktionærerne. Mm-hmm. Så jeg synes, der er godt, der er fokus på det. Jeg synes også, det er godt, man lægger noget pres på. Vi har jo også investorer som ATP, som jeg tror i stigende grad er opmærksomme på den problemstilling. Der er også enkelte virksomheder, hvor det offentlige har fuldt ejerskab eller delvis ejerskab. Ørsted for eksempel. Mm-hmm. Så selvfølgelig kan det offentlige gå ind og spille en rolle der, hvor man har et ejerskab. Men jeg mener principielt, at det må være ejerne, der bestemmer det. Selvom jeg er enig i, at der er eksempler på nogle helt absorbitante lønninger, som er udtryk for en grådighed, der er uacceptabel.
Okay. Men så bare så jeg lige forstår dig sådan helt stort på vidt. Der skal ikke noget loft på. Politikerne skal ikke sige 40 millioner.
Jeg mener ikke, det er noget, politikerne skal blande sig i med regulering. Politikerne kan blande sig i debatten mm-hmm. om det. Men jeg mener ikke, det er noget, politikerne skal regulere, for så synes jeg, vi kommer ind i, at politikere blander sig i, hvordan man disponerer over sin egen ejendom. Okay. Og det er jo det, der er tilfældet med aktionærer eller andre, der er en virksomhed.
Mm-hmm. Okay. Jørgen Lenger, altså Henrik Sass siger, at de kan ikke styre sig.
Jamen det har han jo fuldstændig ret i.
Derfor er der nogle andre, der er nødt til at styre dem. Skal det være politikerne så?
Jamen jeg synes, det er et meget sympatisk forslag, han kommer med. Men jeg har vanskeligt ved at se, hvilke midler politikerne faktisk har til at styre. Direkte i hvert fald. Mm. Men man kunne jo starte med at lade være at give dem skattelettelser. Og man kan også brandbeskatte indtægter af den karakter. Man kan også pålægge virksomhederne afgifter, altså høje lønninger, hvis det er det, man vil. Men direkte gå ind og lægge et loft, det synes jeg er meget vanskeligt at gøre. Men så må man prøve, om man kan hjælpe dem til lidt mindre grådighed ved at tage nogle andre midler i brug, der måske kan mindske effekten af den grådighed. Altså, vi skal huske, at vi lever jo i et kapitalistisk samfund, hvor man må den slags ting. Og der er ikke, som jeg ser det, mulighed for umiddelbart at lægge det stedet loft på. Man kan inddrage nogle af gevinsterne ved for eksempel den skattepolitik, man fører.
Mm-hmm. Men så kommer vi et helt andet sted hen. Forslaget her er jo, at som han siger, derfor er der nogen, der er nødt til at styre dem. Sådan noget som variable lønandele. Altså at staten så politikerne vil gå ind og lovgive og sige, vi skal have nogle værktøjer. For eksempel, nu ved jeg jo ikke præcis, hvad han vil gøre, men aktieoptioner eller et eller andet i sådan en chefkontrakt. Er det der, man skal gå ind og...
Jamen, det er fint og meget, alt sammen. Og det, som man kan, og det, du nævner der som eksempel, det er noget, man gør bagefter. Mm. Altså, når lønnen er fastsat.
Ja.
Men at gå ind i første led, det er meget, meget vanskeligt ved at se, at man har midler og mulighed for at gøre. Men så kan man gøre så meget bagefter, når lønningerne har været...
Så bare sådan det helt konkrete eksempel. Det vil være meget svært at sige, at i Danmark må en chef i en given virksomhed ikke tjene mere end x antal millioner kroner.
Det synes jeg vil være meget svært at håndhæve. Mm-hmm. Og hvis man forsøgte på det, så vil der være masser af muligheder for at slippe udenom. Så okay. det man kan gøre, det må komme bagefter, når virksomheden har spillet ud.
Okay. Lone Dybkjær, hvad siger du?
Jamen, jeg er sådan set enig med de to foregående, altså mine medkompetenter, om jeg så må sige. Jeg kan ikke se, at vi som politikere kan gå ind og regulere et loft. Men jeg synes, det er fantastisk vigtigt, at diskussionen rejses. Og jeg synes også... man kan gøre noget omkring, altså at gøre aktionærerne opmærksom og sådan noget. Og så synes jeg, man må kigge på, altså nu nævnte Lars Nets, som jo var helt uanstændigt, men det var jo fordi 7 banker ikke kunne blive enige om noget som helst. Og så kom der en dygtig fyr, som altså også kunne tjene en del penge selv. Og jeg ved ikke, om der er nogle muligheder i lovgivningen omkring netop aktieoptioner og den slags ting. Men det er der, man skal gå ind. Jeg synes, det er vigtigt, at diskussionen rejses, fordi det virker ikke i orden.
Mm.
Og grådigheden er gået for vidt.
Men
og det er jo også, almindelige mennesker må jo sige, altså hør lige en gang her. Skal de rige virkelig altid have så meget? Og så for eksempel, at man siger, at hvis man tager pengene fra de fattige, så er det fordi, man skal motivere dem til at arbejde mere, ikke? Og hvis man skal tage med at have penge fra de rige, så siger man, at de skal have så mange penge, ellers arbejder de ikke. Det er jo sådan også en dobbeltmoral, der eksisterer. Mm-hmm. Jeg synes, det er vigtigt, at debatten rejses, men det kan ikke gøres på den måde. SAS gør det, men det er jo meget mere indviklet, hvis man begynder at sige en hel masse om værktøjerne. Mm-hmm. Så...
Men en af de værktøjer, der så også argumenteres for den anden vej, det er jo, nu siger du selv, Nets, de kunne ikke finde ud af det, og derfor skal man have, som du sagde, en dygtig fyr,
mm-hmm.
der kommer ind, en kompetent chef. Og det er jo det, der tit er argumentet for de her høje lønninger, det er, hvis man er i for eksempel Novo og Carlsberg og andre selskaber i den dur, som blev nævnt her, det er på den internationale bane, man er nødt til at have den bedste. Og så skal man op i de prisklasser her.
Altså, jeg må lige... Jeg synes, det er noget bræk at høre det der om den internationale bane. Altså, jeg nægter at tro på, at der ikke er kompetente mennesker i Danmark. Eller at vi ikke kan tiltrække internationalt. Jeg synes, det er en falsk argumentation. Det har jeg altid synes, det var det her med, at ellers går de bare til udlandet. Det var altså ikke typisk det, vi ser. Typisk.
Okay, lad os bare få er det ikke typisk? Jeg er ikke så velbevandret på de der bonede gulve. Det ved jeg ikke, om du er, men...
Nej, det ved jeg ikke, altså, jeg mener også, når vi taler om de der helt eksorbitante lønninger, der kan det ikke være sådan, at man skal op i det niveau, før man kan finde nogen, der er rigtig gode til at drive virksomheden på, så den er konkurrencedygtig. Selvfølgelig op til et eller andet niveau, og det kan jeg ikke lige præcis lægge jo, men op til et eller andet niveau er det selvfølgelig et spørgsmål om at tiltrække de dygtigste ledere til at drive virksomheden, naturligvis. Og der er det klart, at der er, hvis vi ser rundt omkring udlandet, så er der jo eksempler på meget, meget, meget høje lønninger. Men når det er sagt, så er jeg ikke i tvivl om, at man godt ved mere moderate lønposer og bonusordninger kan tiltrække rigtig, rigtig dygtige ledere. Og der er det altså ikke for dem et spørgsmål om, man får et par millioner mere eller mindre i lønningsposen, når vi er oppe og taler om lønninger på 5-10 millioner, mm-hmm. Måske endda mere, så tror jeg, at vi begynder at nærme os et niveau, hvor vi kan tiltrække rigtig dygtige ledere til virksomhederne under alle omstændigheder. Men altså, det er jo i sidste ende selvfølgelig aktionærerne og bestyrelsen i virksomheden, som må vurdere det konkret. Derfor er det ikke en sag for politikere. Men det, at debatten rejses af SAS og mange andre, som jo i den seneste tid har rejst det, lægger jo et vist pres på de bestyrelser, også fordi det har med virksomhedernes image at gøre i forhold til befolkning og så videre. Det betyder også, at store institutionelle investorer, som jeg nævnte før, ATP, lytter til den folkestemning, der er. Og det er med til, tror jeg, i sig selv på sigt at lægge en begrænsning på det. Så for ellers er det, hvis det endelig er, det er ikke fordi, jeg mener, man her nu skal indføre sådan noget, men ellers er det et bedre instrument, som du nævner, at indføre en eller anden form for beskatning. Altså, det kan man jo altid gøre, hvis det er, man synes, at virksomheder, som giver helt eksorbitante bonuser og lønninger, de på en eller anden måde skal give noget til samfundet, så kan man jo formentlig teknisk finde ud af det. Det er for mig at se principielt en bedre vej at gå, end at begynde at regulere på lønsatserne.
Mm-hmm. Okay, det virker så, nu nævner du det her med ATP og så videre, det virker så også som om, at der er en eller anden stemning omkring, at de her, sådan, hvad skal man sige, folkestemning omkring, at de her lønninger er nået et niveau, hvor almindelige mennesker også lige spærrer øjnene op og siger, 50 millioner, det er alligevel en slat i forhold til, hvad jeg tjener. Så det er nok et forslag, der har lidt medvind. Men Jørgen Lenger, må jeg spørge dig, hvad skal man lægge i? Og nu bliver det bare sådan helt lavpraktisk, politisk, taktisk, havde jeg sagt. Hvad skal man lægge i, at Henrik Sass sådan af og til kommer med de her forslag, vi nærmer os en valgkamp, og så er der ingen rigtig andre i partiet, der sådan ved, at der kommer noget fra Henrik Sass, og så skal man lige ud og forholde sig til det. Altså, er han i gang med at føre sin egen lille valgkamp på det her?
Nu er det jo ikke kun i valgkamp, at vi hører pudsige ting fra Henrik Sass.
Det er korrekt.
Præcis. Men selvfølgelig så kommer der masser af ting her i forbindelse med en valgkamp, hvor er nogen det er rent slag i luften, og nogen det er noget, som man kan se på bagefter. Og det her, det er måske umiddelbart i sin form et slag i luften, men på den anden side, så rejser han et meget relevant problem, som også både Lone og Lars er inde på. Men jeg er fuldstændig enig i, at det kan ikke være umuligt at sikre gode medarbejdere til lønninger, der er markant lavere end dem, som de tilbyder.
Okay.
Det tror jeg simpelthen ikke på.
Okay. Nu, der er en lytter, der hedder Hassan her, som skriver ind, og det er et helt konkret forslag, så kan vi bare lige slutte af med det. Jeg synes, man skal regulere de højeste lønninger i forhold til de laveste. Altså, at højt lønnede personer i et firma kun må tjene x gange så meget som den lavest lønnede. Det sætter en relativ begrænsning i stedet for en fast ende. Jeg tror, det vil gavne alle i samfundet. Det vil sige, at direktøren i Carlsberg kun må tjene x antal gange det, en eller anden en ølkusk tjener. Vil man kunne lave sådan et system, Jørgen Lenger?
Jeg tror altså ikke, man kan regulere den slags ved hjælp af lovgivning. Og nu taler vi så om de højeste lønninger. Men jeg synes altså heller ikke, at staten i det hele taget skal blande sig i løndannelsen på arbejdsmarkedet. Det er en uskik. Og det er ikke det, som vi kalder den danske model, som vi alle sammen lovpriser højt. Så et forslag af den karakter, det vil trods alt være at blande sig i løndannelsen, enten man gør det i den ene eller den anden ende. Og det har aldrig været en del af den danske model. Det har aldrig været fagbevægelsens ønske, og det har heller aldrig været, tror jeg, arbejdsgivernes ønske.
Okay. Lars Barfod?
Altså, jeg synes, og det her hænger lidt sammen med den diskussion, jeg synes, der er en tendens i erhvervslivet, blandt store og små virksomheder, men der er en stigende tendens til, at virksomheder gerne vil tage et samfundsansvar. Vi kan også se, hvordan flere og flere virksomheder tager FN's verdensmål til sig, og begynder at se på, hvordan kan vi stå i forhold til at være med til at opfylde FN's verdensmål. Det er faktisk ret sensationelt, at nogle verdensmål, der er udstedt af FN, som man jo længe har sagt, ikke har nogen indflydelse, rent faktisk er noget, man lytter til i erhvervslivet. Den tendens mærker jeg meget tydeligt, og jeg tror, at man i den sammenhæng sagtens kunne se, at når virksomheder diskuterer, hvordan kan vi vise samfundsansvar, så vil man også gå ind og se på sådan nogle ting, som eksorbitant store lønninger, fordi man gerne vil vise, at man er en virksomhed, som fungerer i en sammenhæng med det omgivende samfund, og også gerne vil give noget til samfundet.
Okay. Lone Dybkjær?
Var det ikke netop Novo Nordisk, der lige har været frem om, at de skulle kigge på verdensmålene og klima?
Så man klima har, ligesom... jeg tror på forsiden i Berlingske i dag eller i går, at man ville være
men det var klimaneutrale. Novo Nordisk, ikke?
Transport og drift. Jo, det var Novo Nordisk.
Ja, og hvis man nu vil gå ind og så tage FN's verdensmål, ikke, så er der altså også noget om at begrænse uligheden i verden. Mm-hmm. Og så kunne man jo starte med sig selv. Mm-hmm. En smule. Mm.
Den er her med givet videre til, jeg tror han hedder Lars Fruergaard i Novo Nordisk, som altså ikke, altså, han skal nok få smør på brødet. Lige PT i hvert fald, kan vi sige. Okay. Og således også, tak til Hassan.
Jeg sagde ikke noget om mænds netværk i den sammenhæng.
Det er en anden diskussion, Lone. Den men, tager vi den, jamen, og det er en vigtig diskussion.
Ja, men det er kun fordi, det er jo, de sidder der og bevilger hinanden i en ganske bestemt klasse af mænd i det danske samfund, ikke?
Men det er vel også bestyrelserne, der gør det?
Ja, det er jo også i hovedsagen mænd.
Men bare roligt, Eva Kjær Hansen er på sagen som minister for ligestilling.
Det skal nok hjælpe.
Jeg så et vidunderligt, hun havde holdt et møde forleden, hvor der skulle tales kvinder i bestyrelser. Og der sad 12 mænd om et bord og skulle diskutere, hvordan det skulle spilles af. Ja. Det er en anden diskussion.
Så jeg har ikke uret.
Det siger jeg. Ja, formanden forholder sig neutral i den her sag.
Ja, det ved jeg godt.
Fordi...
Jeg forlangte heller ikke, at du skulle sige noget.
Nej, det er godt. Se, jeg vil sige tak til Hassan, som har skrevet ind med et konkret forslag. Det er ikke sikkert, det lige kommer til at flyve, Hassan, lige nu, men tak fordi du skrev ind. Det kan alle gøre på 42 600 24 7. Og så, kære venner, så hopper vi videre til noget andet. Men sindssygt også noget ret konkret, og noget, der også lugter lidt af valgkamp. Nemlig, at statsminister Lars Løkke Rasmussen nu er kommet med sit eget forslag til pension for de nedslidte. Så Socialdemokraterne tog dagsordenen for noget tid siden ved at fremlægge en plan om tidligere tilbagetrækning for nedslidte. Så har der været en lang diskussion om, hvor konkret det er, og hvem er det, der skal have ret til at trække sig, osv. Det mest konkrete, man kan få hævet ud af dem, det er, at man har afsat 3 milliarder kroner fra Mette Frederiksen og kompagni, og så må man ligesom se på det efter et valg. Man vil lave en kommission, og man skal ligesom prøve at se på det her. Men de løb med den dagsorden, og Lars Løkke har været lidt på hælene og skulle ligesom prøve at finde på en eller anden form for modsvar. Nu er han så kommet med et par bud i virkeligheden. Han har fremlagt 2 modeller. Den ene er, at man lader pensionsalderen stige mindre på sigt. Eller at man som nedslidt kan trække sig tidligere tilbage mod at få udbetalt mindre i folkepension. Og det er altså noget, som skal træde i kraft i 2040. Så altså et stykke ude i fremtiden. Jørgen Lenger, er det der vender diskussionen her?
Altså, med hensyn til det første forslag om noget, der skal ske i 2040, det synes jeg ikke er særlig interessant. Hvem ved, hvordan verden ser ud til den tid, og det er der ingen af os, der ved. Og det andet om, at man kan få, og det kunne så være en ret, man kunne få, at få mindre i folkepensionen, så få den tidligere, jamen det modsvarer jo sådan set, hvad vi har i dag, at man kan få mere i folkepensionen ved at få den senere. Mm-hmm. Så det er der sådan set ikke noget ukendt i. Men det er jo sådan set et lige så dårligt bud som Mette Frederiksens bud. Så tror jeg mere på de forhandlinger, man har i gang for tiden mellem regeringen og Dansk Folkeparti og det Radikale Venstre, hvor man vil ændre på seniorførtidspensionen. Mm-hmm. Og det vi jo skal huske, det er, at de forhandlinger, de drejer sig om en førtidspension, hvor Mette Frederiksens forslag, som jeg har forstået det, for det første har den svaghed, at der er ingen, der ved, om de kan få den eller ej. Og det er så det, vi har beskæftiger os mest med. Men hvor den næste svaghed er, som hvis der nu er bare én journalist, der lytter til det program, som jeg vil anbefale dem at kigge på.
Det kan jeg ikke love dig, Jørgen, men vi håber.
At der er ikke nogen, der har gået ind i, hvad er det så for en ydelse, som Mette Frederiksen vil tilbyde, når hun tilbyder mennesker tidligere folkepension. Det er en folkepensionsydelse, som er på højst 14.000 om måneden brutto. Mm-hmm. Og i rigtig mange tilfælde langt mindre, fordi man har en ægtefælle, og den er ægtefælleafhængig. Så der er mange, der vil altså først blive skuffet over, at de ikke er med. Og dem, der så er med, når Mette Frederiksens forslag bliver realiseret, de bliver skuffet over den ydelse, de får, for den kan de ikke leve af. Med mindre de har en privat pensionsopsparing. Men så kan de sådan set gå ud af arbejdsmarkedet alligevel. Så for mig at se, så er Mette Frederiksen i gang med at sælge vælgerne en trepattet ko. Og der tror jeg mere på, at den ydelse, som man er i gang med at snakke om i regeringens kreds, at den har gang på jord. For her taler vi ikke om folkepensionsniveau. Her taler vi om førtidspensionsniveau, som er markant højere, og som man godt kan leve af. Mm-hmm. Så der tror jeg altså virkelig, at regeringen er på vej til at tage brøden fuldstændig ud af Mette Frederiksens forslag.
Okay. Og det er jo nogle forhandlinger, som jeg vil lige ved at sige, synger på sidste vers, det lyder forkert, men som er ved at være afsluttet.
Jamen, som jeg forstod det, så havde de aflyst deres møde i dag. Men jeg tror ikke, at Lars Løkke udskrev valg, før han har leveret det, som meget vel kunne blive en trumf over for Mette Frederiksen i de forhandlinger.
Det tror jeg, du har ret i. Og det er endnu en sten i min sko. For så bliver det stadigvæk ikke i dag.
Nej. Nå. Du må have nogle store sko.
Jamen, det kan jeg love dig, du. Det bliver de i det her job. Lone Dybkjær, hvad siger
du? Altså, for det første vil jeg sige, jeg synes, jeg er sådan set ikke uenig i, at Mette Frederiksens forslag, Socialdemokraternes forslag, er noget luftigt, for at sige det pænt. Og jeg er helt enig med Jørgen i, at man har ikke diskuteret den lave ydelse, som jo er vigtigt at diskutere. Men jeg synes, det der, det er, at du sagde, at det smager lidt af valgkamp. Nej, det smager utrolig meget af valgkamp.
Ja, det var for lige
altså, det er sådan helt eksorbitant.
Ja, det er rigtigt. Okay.
Smart. Og det viser jo, at Løkke er en overlever. Han er dygtig. Altså, det er ikke fordi...
Jamen, er det den her store håndværker, vi ser nu?
Ja. Nej.
Som nogen kalder
taktikker.
Ham.
Jamen, jeg ved ikke, om han er specielt håndværker, men han er... Men jeg vil mere kalde, han er en fantastisk overlever. Mm-hmm. Og det er det her viser. Han har bestemt ikke givet op endnu. Og det er sådan, man skal se på det. Og så vil man også sige, at det blev sat skub i de der seniordiskussioner på grund af Mette Frederiksens udspil. Fordi ellers var det jo ligesom ikke rigtigt blevet til noget. Mm. Eller måske ikke. Men altså, nu kom der virkelig skub i forhandlingerne, fordi han ville have en aftale. Og der er en del, der tyder på, at han kan få en aftale. De Radikale har jo for 1,5 år siden spillet ud med et forslag til, hvordan vi synes, det skal være. Nemlig, at man skal erklæres uarbejdsdygtig. Og så og ikke noget med, om man er 90 eller 70 eller noget som helst. Uarbejdsdygtig i forhold til det job, man har, mm-hmm. så skal man kunne få en førtidspension. Og det har ligget på bordet meget længe, uden at der rigtig har været nogen, der har samlet det op.
Men det er så samlet op nu, og regeringen og Dansk Folkeparti og Radikale sidder
og forhandler. Hos Troels Lund Poulsen. Jeg håber selvfølgelig, at vi får vores forslag igennem, fordi det vil skabe meget mere sikkerhed for folk, mm-hmm. end det eksisterende. Og det er meget vigtigt at gøre noget. Der er mennesker, der er totalt nedslidte i samfundet. Mm. Og det er altså ikke Novo Nordisk-direktøren, der ligesom står for tur her. Nej. Det er faktisk... En anden gruppe, vi taler om, som det er vigtigt at gøre noget
Mit
for.
Mit bud er også, at han har en privat pensionsordning. Men ja, så godt kender jeg ham ikke. Men Lone, lad mig lige høre. Tror du også, som Jørgen Lenger siger, at det, hvis der lander en aftale med Radikale og Dansk Folkeparti, og det faktisk er en fornuftig aftale, som altså, man kan jo sige, der er jo nok nogen, der vil være overrasket over, at Jørgen Lenger, som ikke nødvendigvis flugter med regeringen på alle punkter, uh-huh. står her og siger, at i forhold til Socialdemokraterne, så er den aftale, der bliver diskuteret med den blå regering nu, den bedste.
Altså, jeg vil sige, det er i hvert fald...
Vil det være en trumf, hvis de går ud og præsenterer en aftale, der faktisk ser godt ud, som er meget mere konkret, end det, Mette Frederiksen har lagt på banen? Kan det tage luften ud af noget af det momentum, som man må sige, at Mette Frederiksen og Socialdemokraterne har lige nu i den valgkamp, som de facto er i gang?
Det tager noget af luften ud, men derfor kan man jo stadigvæk fortsætte, om det er godt nok, ikke? Altså, om der ikke er mennesker,
det er klart, den der er nedslidte,
som det lukker den ikke, vel? Men det laver noget her og nu. Og der kan man altså sige, lykkes 2040, halløj, det er jeg enig med Jørgen i. Altså alle de der råderumsdiskussioner, så er vi overdygtige i 2040 og har en fantastisk økonomi. Altså, vi aner ikke, hvordan verden ser ud i 2040. Altså, der kan være udbrudt krig 25 gange alle mulige steder, ikke?
Som det håber vi ikke, men men du har da ret. Altså.
Det er meget luftigt, ikke? Men altså, det han har ville, det er at tage luften ud af diskussionen, og så har han ville spille noget andet ind. Og det synes jeg bare viser, at Lars Løkke er dygtig, og derfor skal man ikke undervurdere ham, heller ikke i forbindelse med den kommende valgkamp, selvom han PT er bagud på point.
Lars Barfod?
Jamen altså, jeg er fuldstændig enig i, at hvis han lander en aftale, inklusive det radikale venstre, så tager han jo klart luften ud af Mette Frederiksens initiativ, for det var hende, der satte den her debat i gang, og luften bliver altså taget ud, fordi hun havde ikke noget konkret bud, og nu overhaler han så indenom og med et konkret forslag, som der vil være flertal for i Folketinget. Mm-hmm. Så det er jo dygtigt gået. Jeg er helt enig med Lone i, at det er jo et udtryk for, at han er en overlever, han kæmper til det sidste, og han har stadigvæk muligheden for at vinde de point tilbage. Det kan vi jo ikke vide, hvad man gør. På en måde minder situationen lidt om den situation, der var i 2011, hvor jeg selv før det valg sad med i regeringen, og vi ville gerne have afskaffet efterlønsordningen, forhandlet med det radikale venstre, landet en aftale om en tilbagetrækningsreform, som så ikke var vedtaget ved lov, men der var en politisk aftale. Så tabte vi valget i 11, Helle Thorning-Schmidt kom til som statsminister, men man måtte jo bøje sig for, at radikale venstre havde en aftale med den tidligere regering, og der stadigvæk var flertal i Folketinget for den aftale, og så måtte man lave den tilbagetrækningsreform. Og man kan sige, at den situation, der er nu, hvis man lander med en aftale mellem regeringen og det radikale venstre, den minder lidt om det. Mm. Og hvis det radikale venstre så efter et valg kan gå ind og støtte eller være med i, hvad ved jeg, en socialdemokratisk ledet regering, så må de jo sige, omkring det der pension, der har vi altså en aftale med de andre, og så må man finde ud af at lande på det. Så det er jo meget interessant i virkeligheden i det politiske spil, at den står der. Og så mener jeg så også, at det er jo helt oplagt, at noget skal ske. Historikken er jo, man mere eller mindre afskaffede efterlønsordningen, hvad jeg synes var fornuftigt, men også helt fornuftigt sagde, at til gengæld må vi have en ordning tilbage for de, som er nedslidte på arbejdsmarkedet. Den ordning har så vist sig ikke at virke ordentligt.
Præcis.
Og jeg synes, det rigtige er at tage afsæt i det, vi har, og så gøre den ordning bedre. Mm. Og det er sådan set også enig i det radikale venstres forslag, er jo sådan set også, kan man sige, at gøre det. Hele manøvren, desværre teknisk set, det er jo, hvordan visiterer du nogen til at være nedslidte og have gjort sig, han er sagt, fortjent til den ydelse? Altså, hvordan skal du finde ud af, om folk er nedslidte eller ej? Og det er jo formentlig noget, det øvelsen går ud på i de forhandlinger, der er i øjeblikket. Mm. Men det er den konkrete vurdering, som man må foretage. Og så er det helt rimeligt, at man bruger nogle penge på det. Fordi selvfølgelig skal vi i samfundet have råd til, at folk, som er nedslidte, kan gå tidligt på pension eller førtidspension.
Altså, som jeg ser det, så kan der være en svaghed i det, regeringen forhandler om, og den er så endnu stærkere i Mette Frederiksens forslag. Og det er, at hvor Mette Frederiksen lægger op til, at man skal kunne få den der særlige ydelse 3 år, før man når pensionsalderen, så tror jeg, man taler om 5 år i regeringen. Det ved jeg ikke. Men det er så det er en svaghed. Det er noget, jeg synes, man skal være opmærksom på, fordi mange mennesker, som hvis de bliver nedslidte, så bliver de det jo langt tidligere. Altså, der er mange erhverv, hvor man reelt er nedslidt, når man er lidt over 50. Og det skal man selvfølgelig have blik for. Men det, som jeg så tror, hvis regeringen lander den her aftale med det radikale venstre, det er, at så har den selvfølgelig flertal nu, formentlig også efter et valg. Men ud fra venstrefløjens sædvanlige måde at vurdere den type forslag på, så kan jeg godt se for mig, at venstrefløjen vil stemme for. Altså, Enhedslisten har det princip, at man stemmer for selv den mindste forbedring. Og der vil jo være tale om en forbedring. Så jeg kunne sagtens se for mig, at Enhedslisten ville stemme for sådan en aftale. Jeg kunne også se for mig, at SF er svært ved at stemme imod. Så der kan muligvis være et endnu større flertal, end der ser ud til, hvis man bare tæller dem med at lave selve aftalen.
Men må jeg bare sige, så jeg mener, så har vi løst, altså så har vi taget hul, og vi har forbedret det for nogle mennesker. Mm. Men det betyder jo ikke, at diskussionen skal gå i stå.
Nej.
Og det, der jo er utrolig vigtigt, det er selvfølgelig at prøve at forhindre folk i at nå frem til den nedslidning. Det er jo det fuldstændig afgørende, at man laver noget forebyggende. Og derfor mener jeg, at diskussionen kan fortsætte. Nu har vi lavet en her-nu-forbedring, forhåbentlig, kommer der en her- og nu-forbedring for nogle mennesker, men diskussionen kan fortsætte. Fordi det er jo klart, at der både inden for sundhed, inden for arbejdsmarkedet og andre steder er en utrolig forskel på meget rige eller middelklasse folk, som vi repræsenterer, og så nogen, der virkelig pukler på en helt anden måde og bliver nedslidt på en helt anden måde, end mange andre i samfundet gør. Og den diskussion er vigtig at tage, og på den måde har vi altså også en meget stor ulighed. Og altså, hvis du tager sådan en ulighed i sundhedsvæsenet, altså også i, hvor længe man lever og alt den slags, apropos de vellønnede, så er der altså ikke altid dem, der lever kortest, vel? Det er typisk en buschauffør, som har et meget stresset arbejde, og også mindre muligheder for at spise ordentligt, fordi det er ikke så nemt at finde ordentlige steder at spise, eller altid have en god
madpakke. Og det er jo dyrere at spise økologisk, og det ene.
Ja,
og det,
ja,
det,
men nu tænker jeg også helt banalt, ikke?
Jo, jo.
Altså, at vi må kigge på den reelle nedslidning.
Men må jeg stille et helt overordnet spørgsmål så igen? Altså, og det er bare for at vende tilbage til Jørgen Lengers udtalelse om, at det her, det kan være en trumf. Fordi jeg er med på, at hvis man sådan læser analyser og det ene og det andet omkring valgkampen, så siger vælgerne over en rimelig bred kamp, at migration og klima, det er de to vigtigste emner. Men det her er jo enormt konkret. Så hvis regeringen kan fremlægge en ret konkret plan for noget senere førtidspension, langt de fleste kan se sig selv i, kan det her så, Jørgen Lenger, ikke godt blive sådan en ret afgørende?
Jo, altså, det kan godt.
Det kan godt vende bøtten på
det,
en eller
anden måde. Der kunne være svagheden i regeringsforslaget, det kunne så være, hvordan man vil finansiere det. Fordi hvis man kommer med en finansiering, så man tager pengene fra de samme mennesker, som man vil gavne, så vil det jo altså tage noget af brøden ud af den trumf, som det vil være fra regeringens side.
Mm-hmm.
Men ellers så er jeg enig med Lone i, at det selvfølgelig handler om at forebygge, det handler om at undgå nedslidning. Omvendt tror jeg også, der vil være nogle erhverv, hvor det er meget, meget vanskeligt at undgå konsekvenser på krop og sjæl, hvis man arbejder med dem et helt liv. Så her skulle vi måske se på mulighed for, at man i nogle bestemte erhverv kunne få mulighed for at skifte erhverv undervejs. Altså, når jeg tænker på, hvad jeg har været med til at se arbejdsskadesager og erhvervssygdomme som medlem af Ankestyrelsen, og der kan jeg nævne en gruppe som frisører, som jo ikke har været inde i den her debat. Men der er jo ikke ret mange frisører, der kommer i 50-årsalderen, uden allergi og uden skader på arme og knæ. Og det har jeg for eksempel svært ved at se, man kan ændre på, men man kan være med til at give de mennesker mulighed for at skifte job i et forløb, sådan at de ikke udsættes for belastende arbejde, lige fra de kommer på arbejdsmarkedet, til de forlader det igen.
Men det mener jeg også, at man kunne sætte ind på nogle muligheder for anden uddannelse, efteruddannelse, omskoling og hvad ved jeg. Og det er jo helt oplagt at gøre. Og også fordi, at der er jo nogen, som nogle af os, der har taget de lidt længerevarende uddannelser, vi har jo virkelig fået poser og sæk. Og hvis du går ind, for eksempel som chauffør, frisør, det er et meget godt eksempel, så har du jo typisk ikke fået noget særligt fra det offentlige. Så der mener jeg, der kunne være mulighed for, at man gav noget på en anden måde. Altså virkelig tage det der mere livslang uddannelse alvorligt, end vi gør i dag.
Ja. Lars Barfod?
Altså, der er jo ingen tvivl om, at det bedste er jo, at man kan forebygge. Hvis man kan forebygge, og det kan være omskoling, videreuddannelse og så videre, jobskifte undervejs. Men man må også bare sige, at der er en teknologiudvikling, som gør, at man sikker på mange områder, hvor man har haft belastende arbejdsprocesser, kan lette det ganske betydeligt, simpelthen.
Fordi det er derfor, jeg nævner eksempel med frisørerne.
Fordi der er en teknologi, som kan løfte det. Så det tror jeg også er en del af det samlede billede, at vi vil se i de kommende år, at det måske ikke er helt så stemt, fordi teknologien altså kan bruges på en anden måde end før. Så tror jeg så i øvrigt, når vi taler politisk om det her, at Mette Frederiksen har jo fremsat forslaget for at gøre det her til en politisk bane til et område, der blev diskuteret under valgkampen. Simpelthen fordi hun også ved, at det er en bane, hvor opfattelsen er, at hun er nok lidt bedre, lidt venligere stemt, lidt mere hjælpsom i forhold til de grupper, der har brug for lige præcis det her. Lykke går så ind og tager vind ud af det ved at lave den her aftale. Hvis nu vi står der, hvor man kan sige, Mette Frederiksens forslag, det er stadigvæk noget luftigt. Der er lavet en aftale mellem regeringen og det radikale venstre, der faktisk er rigtig god. Ja, alt andet lige så tager det luften ud af Socialdemokratiet i valgkampen, fordi de har ikke den bane at spille på samme måde som før. Men hvem der vinder den kamp, den vil jo hænge lidt sammen med, hvor meget hænger det alligevel ved, at folk, som har tænker, at de kunne få brug for hjælp, hvis de bliver nedslidte, de alligevel tror lidt mere på Mette Frederiksen, fordi hun har sådan et brand, som gør, at Socialdemokratiet har et brand, som gør, at man tror mere på dem.
Okay.
Selvom realiteten måske er, at Løkkes forslag er rigtig godt.
Så i virkeligheden, så er det, hvad skal man sige, det smarte ved det her forslag fra Mette Frederiksen, det er, at det taler lige ind i sådan den traditionelle arbejder-socialdemokrat. At det ligger sådan, hvis man er lidt i tvivl, så vælger man alligevel Mette Frederiksen. Fordi
ja,
den ligger
tror,
til
der
hende.
Er sådan lidt, altså, jeg ved ikke, om der er et dansk ord, der er godt nok. Der er sådan en kamp mellem perception og reality nogle gange. Altså, nogle gange siger man perception is reality, fordi ligegyldigt, hvordan realiteten er, hvis der er dannet sig en opfattelse, så er det svært at få fjernet den opfattelse. Mm-hmm. Mette Frederiksen kunne tænke, for eksempel, det går ikke, det her kun handler om udlændingepolitik, fordi der, uanset hvor meget jeg siger, vi vil stramme, og vi vil i hvert fald ikke lempe, og hvad vil jeg, så tror folk alligevel lidt mere på Dansk Folkeparti og de borgerlige partier i den sag, hvis man vil have en hård udlændingepolitik. Så går hun omvendt tænke, jamen de tror mere på mig, når det gælder at gøre noget for de nedslidte, uanset at Løkke og det radikale Venstre måske laver et rigtig godt forslag. Så tror de alligevel lidt mere på mig der. Altså der er en kamp mellem det der, og det der opfattelsen af, hvor partierne egentlig står, det er jo noget, der dannede sig over mange år, hvor man ligesom får skabt et image, et brand og en opfattelse i befolkningen af, hvor man står. Og de der konkrete ting, det er jo noget, man kan gøre her nu. Men hvad vinder så i den kamp?
Så Lars Løkkes mission og med ham, Troels Lund og de forhandlende parter der, de skal lave et forslag, som er altså endnu bedre. Noget bedre, end hvis i virkeligheden Mette Frederiksen skulle komme med noget. Fordi de lige skal...
Jeg er meget enig med Jørgen i, at da vi har jo ikke hørt noget om, hvor pengene kommer fra. Så jeg synes også, at det vil afhænge af det. Og så i øvrigt tror jeg, at du har ret, Lars, altså, at der kan sagtens, hvis man er noget socialt orienteret, så kan man måske godt vælge Socialdemokraterne på den måde, fordi brandet er der. Men jeg synes, det er meget vigtigt, at vi får en diskussion om noget andet end migration her i landet. Altså, jeg synes, det er vigtigt, at vi for eksempel får en stor diskussion om sundhed. Ulighed i sundhed, bare for at tage noget. Mm-hmm. Og også får en diskussion om det, efter min opfattelse, ret håbløse forslag, som regeringen har lagt frem, fordi det er totalt underfinansieret. Det siger alle sundhedsøkonomer. Der mangler penge i sundhedsvæsenet, og det er vi bare nødt til at forholde os til.
Altså hele omkalfatringen af regionerne?
Ja, ja, men primært er det, der skal til, det er flere penge. Der er simpelthen ikke nok penge, fordi medicinudgifterne, og vi er jo nogen, der er taknemmelige for det, de er vokset, fordi der er kommet en masse nye præparater. Mm-hmm. Men det betyder altså også, at man lider nød andre steder. Der er behov for en massiv indsats inden for sundhedsvæsenet, også med hensyn til at bekæmpe ulighed i sundhedsvæsenet. Og godt. Det synes jeg er vigtigt at diskutere.
Men tror du ikke også, at sundhedsdiskussionen... Nu ved jeg godt, at lige omkring skal regionerne nedlægge sig, så videre, der var en stor diskussion om det, og nu er man kommet en lille smule videre, men når først der bliver fløjtet i gang, tror du ikke, at sundhedsdiskussionen kommer tilbage?
Ja, det må man da håbe.
Altså,
jo.
Der vil jeg så sige, jeg tror ikke, du undgår migrationsdiskussionen.
Nej, det ved jeg
ikke
godt.
Ikke mindst på grund af her.
Det er RP,
som vi kommer til senere, men altså...
Men der er masser, der er interesseret i kun at køre en udlændingediskussion, en migrationsdiskussion osv. Jeg synes bare, valget handler om noget mere end
okay,
det.
Godt. Så en ting, som valget handler om, det er stemmeret. Det vender vi lige ganske kort. Men først så siger jeg lige til eventuelle nye lyttere, hvis man lige har tændt sin radio, så er det her Radio 24/7. Det her det er det gode gamle Folketing, hvor jeg i dag har besøg af Jørgen Lenger, Lars Barfod og Lone Dybkjær. Og se, i forhold til det her med stemmeret, så var en socialdemokratisk borgmester på barrikaderne, var jeg lige ved at sige forleden. Det er Ishøjs borgmester. Han hedder Bjørstorp, Ole Bjørstorp. Han har siddet derude i mange år. Og han er en lille smule bekymret, fordi det er en af de her såkaldte Vestegnskommuner, hvor... Der har været en del fokus på, altså i efterhånden mange år, fordi der er en stor andel af indvandrere. Og det forholder sig sådan nu, at hver fjerde ishøjborger ikke må stemme til folketingsvalget. Og det skyldes jo, at man skal være statsborger for at stemme. Man må gerne stemme til kommunevalg, hvis ikke man er statsborger, men man må ikke stemme til folketingsvalget. Må man stemme til EP? Det ved jeg faktisk ikke.
Jo.
Det må man gerne.
Ja.
Men ikke folketingsvalget. Nej. Skal vi lige starte med... Hvorfor er det, at man gerne må stemme til sit kommunevalg og det ene og det andet, men ikke folketingsvalget?
Det er jo grundloven.
Nå, ja, ja, men...
Jamen, det er jo meget enkelt.
Men bør man have lov til det? Det er jo i virkeligheden det, Bjørstrup gerne altså, vil...
Jamen, han siger, så skal man lave grundloven om. Er der noget, der er besværligt her i landet, skulle jeg hilse at sige.
Så det ved de radikale.
Så er det at lave grundloven om. Vi har haft den diskussion på at prøve at få løftet en diskussion om grundloven. Det tror jeg, det kan man godt diskutere, men det er ikke noget, der kommer igennem. Og nu har vi jo ligesom klaret det, der ellers har båret de to sidste grundlovsændringer, nemlig det royale, fordi vi har klaret det der med
affølgen
og sådan noget, ikke? Så nu tror jeg, det var i den forbindelse, hvis man skulle have lavet noget, at man skulle have lavet noget mere.
Du skulle have haft noget mere.
Ja, men det man jo kan spørge om, det er, derfor må man sige, hvis ikke man kan lave grundloven om, hvad er der så andre instrumenter? Ja, det er jo selvfølgelig at se, om man tildeler nok statsborgerskab, ikke? Det er jo en anden måde at gøre det på, mm-hmm. Det er, at flere får lov at blive statsborger.
Altså, er det vel en lempelse? Det skal være nemmere?
Ja.
At blive statsborger?
Ja, og det mener jeg også, det skal.
Okay. Lars Barfod?
Ja, altså, jeg mener ikke, det skal være lettere at være statsborger. Jeg mener virkelig, det skal være en alvorlig beslutning, om man giver statsborgerskab til folk. Og når der er forskel på Folketinget og kommunerne, ja, så kan man sige grundloven, men er der en dybere grund til det, er det rimeligt? Ja, det er jo trods alt sådan, at under alle omstændigheder, så er Folketinget den øverste instans i Danmark. Og et Folketing vil altid kunne overrule næsten ligegyldigt, hvad kommunen måtte beslutte, så kan man altid lave en lov, der overruler alting. Og derfor er det ligesom det større, det vigtigste organ, det suveræne organ. Og der er det vel rimeligt nok, at det i land er landets statsborgere, som har stemmeret til det pågældende parlament.
Men man kan jo også godt argumentere for, at hvis, ikke man, rimeligt, hvis ikke man må stemme, så må man ikke stemme til noget. Altså, så kan man heller ikke have indflydelse på sådan de kommunale. Det er jo tit de nære og sådan helt...
Man kan argumentere for mange ting. Jeg synes sådan set personligt, det er en udmærket fordeling, der er. Man kunne også gå længere ned og så sige, lad os tage skolebestyrelser. Hvis du er forældre i skolen, så skal du ikke have statsborgerret selvfølgelig for at kunne stemme til, hvem skal være i skolebestyrelsen i din børns skole. Og sådan kunne man gå hele vejen op i alle mulige forskellige organer, der er i det her land.
Der er afstemninger altså nok, mener du?
Nu har man altså valgt at lave en deling der. Sagt, man kan godt få stemmeret til kommunalbestyrelsen. Fair nok, men jeg synes også, det er en fornuftig balance, der er der.
Jørgen Længer, hvad siger du?
Jeg må ærlig indrømme, det er ikke noget, jeg sådan har tænkt meget over. Og det hænger selvfølgelig sammen med, at det ligger langt ude i fremtiden. Og det forudsætter en grundlovsændring, hvor jeg synes, der er andre mindst lige så vigtige ting at tage fat på i forbindelse med en grundlovsændring. Blandt andet spørgsmål om demokratiske rettigheder og andre ting, der har ændret sig, fordi verden har ændret sig siden 1953. Men jeg tænker lidt ligesom Lone, at det er mange i Ishøj, og der er stor andel i andre kommuner også, som ikke kan stemme. Men der var jo den vej ud af det, at nogle af dem kunne få indfødsret og blive omfattet af stemmeretten efter grundloven. Og selvfølgelig er det blevet nærmest fornærmende vanskeligt at få dansk statsborgerskab nu om dagen, men det har det jo ikke været altid. Og der må altså være en del af de mennesker, der bor i Ishøj og ikke har stemmeret, som har kunnet få det, hvis de havde søgt på det tidspunkt, hvor det faktisk var nemmere at få dansk statsborgerskab.
Altså, der er i hvert fald et par eksempler i artiklen, der har boet her i 40 år, ja. Og på intet tidspunkt. Ja. Altså, man kan sige,
så den peger lidt begge veje. Mm-hmm. Det er jo ikke kun de seneste års stramninger, der hindrer dem i at blive danske statsborgere. En af grundene til, at jeg synes, det er vigtigt at få mulighed for at få stemmeret, det er også, at så vil man blive en mere aktiv deltager i samfundslivet, i den politiske debat, og det vil være en god ting i forbindelse med integrationen, at man er en del af den helhed og det samfund, som man bor i. Så i den forstand kan det være positivt, men jeg vil altså også godt lige vente om at sige, at der er nok andre grunde end grundloven til, at der er så stor en andel af borgerne i Ishøj, som ikke kan stemme.
Hvad tænker du?
Jeg tænker på, at der må være nogle af dem, der kunne have søgt statsborgerskab tidligere.
Mm-hmm. Men Lone, hvorfor skal det være nemmere? Er det ikke, som Lars siger, for det første, og i virkeligheden en lille smule, som Jørgen også er inde på, at man skal også lige selv vise lidt initiativ? Jo. Altså man kan argumentere for, at det er svært, at der har nogle gange at der er nogle besynderlige spørgsmål til nogle af de der statsborger prøver om sådan noget. Men hvad er argumentet for, at det skal være nemmere?
Nå, men altså, nu er det blevet sådan, at den prøve, at det er de relevante spørgsmål og sådan noget. Jeg mener jo, at jeg fandt en fejl i prøven, nemlig at grundloven, der stod, at grundloven sidst var ændret i 53. Det er jo ikke rigtigt, den blev ændret i 2001 med arvefølgen.
Det var arvefølgeloven.
Ja, nej, det var også grundloven. Det krævede en folkeafstemning. Så det var også grundloven. Okay. Men det var en lille del af den, ikke? Men arvefølgeloven skulle selvfølgelig også ændres. Men grundloven skulle også.
Det finder vi lige ud af. Tilbage til?
Tilbage til, nej. Men jeg er jo enig med Jørgen i, at hvorfor? Nå, men det er godt, Jørgen har papirerne med.
Ja, jeg har grundloven her.
Det er godt. Så kan du lige se.
Jeg har den altid med.
Jamen, det er godt. Jeg glemte nemlig at tage den med. Men så er det godt. Så kan du stå og kigge.
Man er i folketingsform, der er den der lille version af den.
Jeg glemte at få den med.
Vi andre, vi har den altid på os, Lone.
Ja, det er jeg helt med på, I har. Og derfor er det også flot. Nå. Jeg synes, at Jørgen har ret i, at hvorfor har de mennesker, der har boet så længe i landet, ikke søgt? Så den går begge veje. Mm. Det kunne man godt have gjort på et tidligere tidspunkt, hvor det ikke var så besværligt. Nu er det blevet mere besværligt, man skal igennem prøve, og man skal kunne nogle meget mærkværdige ting for at kunne bestå. Der er masser af almindelige danskere, som bare har født herind, som jeg tror ville have svært ved at klare prøven, ikke?
Men kan man ikke sige, Lone, det er jo også, altså man skal også kunne nogle mærkværdige ting, hvis man har et kørekort. Det er jo ikke alle de der regler med vigepligt, alt muligt mærkeligt, der giver mening. Nej. Og så må man sidde der lige og tærpe det lidt. Er det ikke okay?
Jo, det er jo okay, at man skal kunne nogle ting, hvis man vil være dansk statsborger. Det er okay, at man skal ville være dansk statsborger. Mm. Det er okay, at man skal arbejde for det. Men det er altså ligesom, at det er lidt blevet så overdrevet, ikke? Nu vil jeg ikke nævne håndtrykket, vel? Men altså, man sådan virkelig også skal give håndtryk.
Men det er jo ikke en prøve.
Det hører med, at du får det ikke, hvis ikke du giver det der
det
håndtryk.
Det er korrekt.
Og det kan jeg ikke fatte. Det er nødvendigt. Så der ligger også sådan en demonstration i det. I min optik.
Lars,
jeg skal bare lige sådan sige, når jeg siger, at jeg synes ikke, det skal være lettere at blive dansk statsborger, end det er i dag, så mener jeg sådan i substansen. Jeg mener, det er rigtigt, at man skal gøre sig umage, man skal sætte sig ind i nogle ting, og jeg tror heller ikke, jeg kunne lige kunne bestå den der prøve lige her nu, da skulle man sikkert læse på det, så tror jeg til gengæld nok, at jeg kunne læse så meget på det, jeg kunne bestå. Og det er fair nok, at man skal anstrenge sig for at vise, at man vil være en del af det danske samfund og kunne det danske sprog og vide noget om vores kultur og historie. Det synes jeg er rimeligt nok. Men jeg er da enig i, altså, det her synes jeg bare ikke har noget med at gøre i realiteten, gør det lettere, fordi der kan være alle mulige fjollede ting. Altså håndtrykket, altså, det er jo bare noget symbolpolitik, noget pjat. Det har jo ikke noget at gøre med, at det er sværere eller lettere at blive dansk statsborger. Det er noget symbolpolitik. Så det er jo ikke, fordi jeg går ind for det der håndtryk, at det skal være et krav. Men i substansen synes jeg, man skal anstrenge sig. Man skal virkelig vise, man vil, det, hvis man vil være dansk statsborger.
Okay. Jørgen Længer, du bladrer dig over. Er vi nået frem til noget?
Nej, jeg tror lige, jeg venter til pausen med at finde det.
Godt.
Nej, men jeg vil godt lige sige, at når man hører om folk, der får i hvert fald deres statsborgerskab udsat, fordi de har fået en fartbøde, som et eksempel, jamen så kan man jo nærmest sige, at så er de sgu også blevet integreret. Så det bliver en del af det danske samfund, for så gør de som alle andre danskere gør. Og jeg synes, det er noget pjat i relation til, om man opfylder betingelserne for at få statsborgerskab. Ja. Så må man stille nogle krav, der har med sagen at gøre, og ikke noget fuldstændig uvedkommende, der primært har til formål at genere dem, der ønsker at være danskere. Og det er sådan, jeg oplever det.
Mm-hmm. Okay, Jørgen, jeg noterede lige, at du sagde, at der var sådan set større problemer i forhold til en grundlovsændring. Så hvis ikke det er det her med statsborgerskab, du nævner nogle demokratiske rettigheder, hvor står det værre til?
Jamen, jeg kunne da godt forestille mig, at man i forbindelse med en grundlovsændring også kunne se på nogle af de rettigheder, som følger af menneskerettighedskonventionen, som jeg gerne så som en del af en grundlov. Og jeg synes også, der er nogle rettigheder, der har brug for at blive revideret i forhold til, at grundloven er jo lavet på et tidspunkt, hvor vi havde alting skriftligt på papir. Og nu befinder vi os i en helt anden digital verden, hvor der løbende vil komme nogle problemer, hvor vi ikke bare kan fortolke ud fra grundloven, men faktisk vil stå uden noget lovgrundlag, der svarer til grundloven. Og der synes jeg, vi skulle se at få tilpasset grundloven til den tid, vi lever i. Der kan også være noget spørgsmål om klima og den type ting, som man kan få ind. Men alt sammen, det forudsætter, og det ved vi fra den sidste grundlovskommission, at det var jo 10 år, før man kan komme frem til en afstemning. Mm. Det er et kæmpe arbejde, også fordi man skal have samlet så mange tråde og samlet så meget konsensus, at man også har en chance for at få det vedtaget ved en folkeafstemning. Og det er jo ikke nemt, det ved vi fra de afstemninger, der har været. Så det er den type ting, jeg godt kunne tænke mig at få med, men hvor jeg også må erkende, at det ligger langt, langt, langt ud i fremtiden.
Mm-hmm. Hvad siger en tidligere justitsminister til det her? Det
er jo... Ja, altså, i hvert fald enig i det, langt ud i fremtiden, og erfaring viser jo, at der skal i hvert fald et eller andet virkelig brændende tema til at få en grundlovsændring igennem. Det er ikke sådan bare småjusteringer, der kan få det igennem. Jeg synes også, at der er jo både i Danmark, men også i mange andre lande, er en god tendens til, at domstolene trods alt har en eller anden form for dynamisk fortolkning af grundlov. Det er jo klart, hvis man læser den, så kan man tydeligt se, at den er skrevet i en anden tid. Men, mm-hmm. men man giver det jo trods alt en nutidig fortolkning. Nu fandt jeg ikke helt ud af, hvad det var, Jørgen mente med det der med papir, og nu er der noget meget, der ikke er på papir. Jeg forstod ikke helt, hvad var du ment med det. Men hvis vi tager menneskerettighederne, så er vi jo bundet af konventioner og så videre, så det er jo en del af retstilstanden i Danmark, at man skal respektere menneskerettigheden, uanset at det ikke lige står i grundloven i hvert fald. Ikke alle menneskerettighederne. Der står jo nogle af dem, forsamlingsfrihed og så videre, mm-hmm. Men de står der ikke alle sammen. Det synes jeg ikke er noget problem overhovedet. Det er en del af dansk retstilstand, at vi skal respektere de menneskerettigheder, der nogle gange er.
Okay. Men der, og det er unødvendigt, hvad skal man sige, mm-hmm. at få dem skrevet ind. De skal ikke tilføjes. Grundloven, det er nok, at domstolene godt ved, at det er en...
Ja,
altså, der er præcedens, og det er sådan, man gør, og man
ja, altså, den eneste forskel
i forhold til det, fordi vi har tilsluttet os.
Den eneste forskel er jo, at hvis det stod i grundloven, og nogen kom og sagde, nu vil vi ikke længere respektere de her de menneskerettigheder, så ville det være sværere at radere det væk, fordi så skulle man have en grundlovsændring. I dag kan man jo sige, at Danmark kan opsige nogle konventioner, og så videre, og så er man ikke bundet af det rigtigt længere retsligt. Men bortset fra det, så er vi jo i en situation, hvor vi skal respektere de menneskerettigheder. Mm-hmm. Hvis man skulle ændre grundloven alligevel, så kan det da godt være, at der var nogle menneskerettigheder, man skulle skrive ind. Men jeg synes ikke, der er noget behov for det.
Okay. Lone Dybkjær?
Altså, problemet med grundloven er jo, at man skal forstå samfundet for at kunne læse grundloven. Mm-hmm. For hvis man læser grundloven, så bestemmer dronningen jo det hele. Mm-hmm. Altså,
ja, i virkeligheden kongen,
bare for, sådan ja, kongen, ikke? Altså, det er altså kongen, der står der, men nu vil jeg så modernisere det, ja, med at sige
allerede der, ikke?
Monarken der. Mm. Så kan vi kalde det monarken, ikke? Så allerede der er den jo fuldstændig uforståelig.
Ja.
Det kunne jo være et godt argument. Men man kan spørge sig selv om der ikke er vigtigere ting at tage sig til, end at prøve at arbejde for at ændre grundloven.
Okay.
Jeg synes sådan set også, at kongemagten skal afskaffes, men det kunne jeg ikke drømme om at bruge tid på.
Nej, okay. Men så lad mig lige stille et sidste spørgsmål omkring, bare lige for at vende tilbage til Ishøj. Er det et demokratisk problem i sig selv, at vi har en kommune, og der er flere kommuner, der er også oppe omkring den procentdel, at en fjerdedel af beboerne i en kommune ikke kan stemme til Folketinget?
Ja, jeg synes, det er en hindring for en integration, at man føler sig uden for det, som vi kalder demokratiets festdag, og det er en valgdag jo. Det er som om, det forstærker det billede, vi har i forvejen. Men det er bestemt ikke med til at hindre de modsætninger, der kan opstå mellem det, vi kalder dem og os nu om dagen.
Barfod?
Jeg synes ikke, det er et problem. Altså, fordi hvis nu man forestillede sig, at de pågældende mennesker, de var spredt ud i en lang række kommuner, så ville der jo ikke længere være én kommune, hvor der var så mange, som ikke havde stemmeret. Skulle man så sige, nu er det ikke længere et problem. Altså, det bliver jo ikke lige pludselig et problem, fordi mange af dem er koncentreret lige i den kommune. Så jeg kan ikke se det problem ud fra den synsvinkel. Jeg synes, det er naturligt nok, at man skal have statsborgerskab for at stemme til Folketinget, og der må jo være mange af dem, som Jørgen også sagde før, der må jo være mange af dem, som hvis de anstrengte sig, så kunne de godt gå hen og blive danske statsborgere. Og det må de jo så bare blive.
Okay. Lone Dybkjær? Ja,
det mener jeg også. Jamen, jeg har
set skuddet. Er det godt?
Jeg synes, der var nogle flere af de mennesker, der skulle prøve at få statsborgerskab. Og det kan jeg ikke se ikke skulle være muligt, men det ved jeg jo ikke konkret. Og jeg synes, hvis man har en meget stor forsamling, mængde af mennesker, der ikke rigtig kan deltage i det demokratiske, så kan det udvikle sig til et problem. Det udvikler sig specielt til et problem, fordi vi har fået en meget hask tone i Danmark. Og jeg tror, det har været med til at forstærke problemerne.
Okay. Tak, Lone Dybkjær. Vi skal have en omgang nyheder, men på den anden side af dem, så skal vi forbi Rasmus Paludan og spærregrænsen, og så skal vi en tur til EU. Men først en omgang nyheder.
Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig velkommen tilbage til det gode gamle folketing. Vi har brugt en times tid på lige at tage en overflyvning på Henrik Sass og Socialdemokraternes loft på cheflønninger, på Lars Lykkes pensionsforslag, og ikke mindst på, hvornår man har stemmeret, både til folketingsvalg, det har man ikke, medmindre man er dansk statsborger, kommunevalg, det har man nærmest ligegyldigt hvad, bare man dukker op i kommunen. Det er groft sagt.
Ja.
Det er ikke helt sådan, men altså. Og så har vi lige siddet og rodet med, bare lige for at få den på plads, ja. Europaparlamentsvalget. Altså, der skal man være statsborger i et EU-land,
ja.
Så kan man stemme. Sådan set både i Danmark, men man kan også sige, jeg vil hellere stemme hjemme, men så skal man lige meddele det.
Ja, så bliver man slettet af valglisten i Danmark, og så kan man stemme i sit hjemland.
Sådan. Så er der styr på det. Vi håber, at nerverne er i ro nu ude ved højtalerne.
Jamen, det, det er godt, fordi når vi sidder og siger noget forkert, så er det vigtigt, at vi kan nå at rette det.
Og det sker så sjældent, så det er godt, vi lige får rettet det her.
Ja.
Så det er godt.
Så har vi også det med grundloven i 2001. Det,
den er stadigvæk lidt op i luften.
Vi kan jamen, jeg tror ikke, det er ikke grundloven, der blev ændret. Det var nok tronfølgeloven, men da tronfølgeloven indgår i grundloven, så har den samme status. Så den er sådan, det er et subtilt spørgsmål. Ikke?
Det var jo i 2009, siger min producer Sanne.
Altså, jeg tror,
var vi nu...
Ja, ja.
Er i gang med at rette det.
Jeg tror, der står helt nøjagtigt, at tronfølgeloven ændres efter samme regler som grundloven.
Ja,
det er noget, den du.
Ja.
Godt, men ved I hvad? Det lader vi hvile nu, fordi vi skal til noget andet. Lidt mere... Ja, det er svært at sætte ord på. Rasmus Paludan, partistifter og formand for partiet Stram Kurs. Han har været meget i medierne, og både for sine, hvad skal man sige, politiske stunts, sine happenings, men også fordi han forleden blev opstillingsberettiget til Folketinget. For det første efter en, og den del kan vi godt, vil jeg godt lige starte med at vende mere, en ualmindelig hurtig proces omkring at få vælgererklæringer nok til at stille op til Folketinget. Man skal have lige på den anden side af 20.000 vælgererklæringer. Det fik han på noget, der minder om 14 dage, gik han fra 5.000 til over 20.000. Og det skyldes blandt andet, at han benyttede sig af samme trick, tror jeg godt, man kan sige, som Klaus Riskær, nemlig at man, det er noget med, at man skal godkende via NemID, og der skal gerne være efter sådan reglerne 7 dages betænkningstid, men man kan godt omgå de regler. Der er et hul i lovgivningen, har Simon Emil Amitsbøl sagt. Det var der en stor debat om med Klaus Riskær, da han gjorde det, men så har man af uransagelige årsager, og det er det, jeg godt lige vil starte med at spørge jer om, ikke fået ændret eller lukket det hul. Og nu gør Rasmus Paludan så det samme, og nu er folk ved at rive håret ud af hovedet på sig selv. Hvorfor, Lars Løkke? Jeg ved godt, det er... Lars Løkke, undskyld, Lars Barfod. Men det er jo i virkeligheden ham, fordi jeg tror, det er fordi, det er måske ham, man skal stille spørgsmålet i sidste ende.
Ja.
Men Lars Barfod, nu stiller jeg det til dig. Hvorfor har man ikke... Altså, man så, der var et problem med Klaus Riske. Hvorfor strammer man ikke lige ballerne og får løst det her problem? Altså, hvad i alverden? Har de travlt med alt muligt andet?
Altså, jeg kan jo ikke vide det.
Jeg ved godt, det er derfor, det er åndfærdigt at spørge dig.
Hvis jeg må gætte...
Ja, hvis jeg må gætte, det, jeg vil frem til.
Så vil jeg gætte på, at man slet ikke har set det komme, at der ville være et parti, der ville blæse igennem så hurtigt, som tilfældet har været. Man havde troet, man havde... Nu var der jo ikke andre seriøse bud på et nyt parti, der kunne stille op. Og så har man tænkt, man...
Det er der nogen, der mindre stadigvæk ikke er, men
ja, okay,
det er måske det, der er problemet.
I hvert fald nogen, der fik mulighed for at stille op, og så har man tænkt, vi har god tid til at få rettet det. Man burde selvfølgelig have fået det rettet til. Straks. Mm-hmm. Det har man så ikke gjort, og så står man, hvor man står. Nu går jeg ud fra, at man gør det.
Det skulle man tro, men lad os nu se.
Men vi er jo der, hvor vi er.
Lad os nu se. Nå, okay. Så, men det er vel også i virkeligheden forklaringen, at man måske har tænkt, nå ja.
Jamen, jeg tror, de har lavet en aftale. Det har jeg læst. Men jeg tror så også, de har haft nogle overvejelser om, hvorvidt det vil være korrekt at gøre det midt i en periode, og man ikke mere korrekt sætter en skæringsdato ved et folketingsvalg, end at gøre det nu. Den type overvejelse tror jeg godt, man kunne have.
Selvom man har konstateret, at det er et hul, som er en omgåelse af loven,
jamen, så vil man alligevel sige... Det er ikke så meget en omgåelse af loven, at det gør underskrifterne ugyldige.
Nej, men...
Det er ikke i overensstemmelse med lovens hensigter.
Det er, nej, korrekt.
Men det gør jo ikke, at man for eksempel har måttet skrevet ind over for Klaus Riskær Petersens underskrifter.
Præcis.
Og så kan man godt have haft nogle overvejelser om, at det vil være korrekt ud fra nogle grundprincipper i forvaltningen og sådan noget, om hvorvidt det var korrekt at ændre det midt i, midt i
så,
processen.
Og nu stiller jeg det muligvis på processen, men de overvejelser har så gået på, at Claus Riskær har, så skal man jo ikke sige snydt, fordi det er ikke ulovligt, men han har omgået det her. Han har tænkt meget smart. Det skal andre også have lov til indtil
man,
et folketingsvalg.
Man kan sagtens have tænkt sådan, at når man ikke har tillagt det nogen konsekvens, at han har kunnet bruge det hul, så vil det være ukorrekt at ændre reglerne for andre.
Ja.
Det
altså
være
her er eksempel måske, at kristendemokraterne, som også går og mangler vælgererklæringer, måske også...
Nej, de har fået
dem. De har også fået dem. Men andre i den tur, man kan sige, nogen, der ikke er så farverige på samme måde, men altså et økologisk parti, eller et eller andet,
havde sagt. Veganerpartiet.
Veganerpartiet, der var den, Lone. Okay, jamen, så langt, så godt. Men se... Så har der været noget diskussion omkring spærregrænsen for de her 2%, fordi nu handler det så om, nu er de opstillingsberettiget, og ja, så er det jo op til vælgerne, om man vil have sådanne typer som Claus Riskær og Paludan, og i øvrigt alle de andre partier sådan set, ind i Folketinget. Og så falder jeg på et tidspunkt forleden over et tweet fra Søren Pind, tidligere justitsminister. Han skriver, en sidste ting inden valget, Socialdemokraterne, DF og V, burde enes om. Sæt spærregrænsen op til 4%. Altså en fordobling, for den er på 2% nu. Et land skal også ledes. Det her tosseri er jo... Prik, prik, prik. Tosseri. Lone Dybkjær, synes du, at spærregrænsen skal hæves? Og at det er jo et forsøg på at sige, at så må vi luge de værste, ifølge Søren Pind, tosser ud her.
Jeg synes, at spærregrænsen skal hæves. Jeg synes, det er udmærket, der hvor den er. Og jeg tror desværre ikke, at det stopper tosserier, altså, på den måde. Vi har jo set enkeltpersoner også kunne komme ind, hvis man får et kredsmandat.
Mm-hmm.
Medvinden og alt det der i sin
Jacob
tid.
I sin tid, Havgård, ja.
Ikke? Jeg synes ikke, det er der, diskussionen skal være. Jeg synes, vi kan diskutere politik. Jeg synes ikke, vi skal bruge tiden på at diskutere spærregrænser.
Mm-hmm.
Og ændring af dem, altså.
Nej. Jørgen Længer, hvad siger du?
Jamen, det der argument, et land skal også ledes, det er jo det, de i England har udtrykt ved valg i enkeltmandskredse. Og der kan vi jo se, hvor godt det går. Det er altså andre ting, der er årsag til, om et land kan ledes eller ej, end lignende den der valgmode. Jeg synes,
og
altså,
bare det der med valg i enkeltmandskredse, den skal lige skæres lidt ud på.
Det betyder på den måde, at hver valgkreds vælger et mandat, og dem, der har stemt på andre end den, der får flest og bliver valgt, deres stemmer er spildt.
Mm-hmm.
Og det fører typisk til et topartisystem, et trepartisystem, og det skaber store chancer for, at der er nogen, der vil have et flertal næsten efter hvert valg, om de så har fået under 40% af stemmerne. Men okay, så kan landet ledes, men som regel er et mindretal.
Mm.
Så den har altså to sider, den sag, som Søren Pind rejser. Og så synes jeg altså heller ikke, vi skal gå i selvsving over, at der nu kommer et parti af den karakter, uanset hvor modbydeligt det er. Det danske demokrati, det er for mig at se temmelig robust, og har modstået større rystelser end det, at der kommer et parti af den karakter. Om ikke andet, så får vi tosserne talt, og det synes jeg også kunne være hensigtsmæssigt. Så ved vi, hvor mange der er, og hvad vi er oppe imod.
Mm-hmm.
Jeg synes altså også, det hører med til historien, at når det overhovedet har været muligt at få det parti opstillet, så er det jo en konsekvens af alle de chikaner, små nålestiksaktioner, der er gået forud, med smykkelov og håndtryk, og nogen spiser kagen, og det går andre ilde og sådan noget. Det er jo en logisk konsekvens, at for at komme til orde, så må man blive mere og mere skinger i debatten. Så det er jo ikke noget, der bare er et isoleret fænomen. Det er noget, der også langsomt er vokset frem af den omgangsform og den tone, som er blevet indført i den politiske debat. Så i den forstand er det en alvorlig sag, men jeg synes ikke, vi skal gå i selvsving på demokratiets vegne og begynde at foreslå fuldstændig vilde konsekvenser. Og vi ved så øvrigt heller ikke, hvor mange procent af stemmerne de overhovedet får.
Nej. Lars Barfod?
Jeg mener i hvert fald heller ikke, at man skal gribe ind i noget så fundamentalt som spærregrænsen på baggrund af en enkelt sag, et enkelt parti, en enkelt person. Det vil være helt forkert. Man kan sige, hvis nu vi forestillede os, at vi lige pludselig landede på en planet og skulle lave et demokrati, og så skulle diskutere, hvor mange procent skal der til for at være repræsenteret i et parlament, så er det jo sådan lidt tilfældigt, om man landede på 1, 2, 3 eller 4 procent. Men nu er vi landet på 2% i det her land, og sådan har det været i mange år, og så skal der altså meget til at lave op på det. Og vi har jo indrettet vores demokrati efter det, og man kan jo også se, det betyder jo, at vi har et parlament, med mange partier, hvor det ofte er nødvendigt at forhandle på kryds og tværs af partierne for at finde nogle finde flertal for forslag. Hvorimod der, hvor man har anderledes spærregrænser eller valg i enkeltmandskreds, hvad det nu er, jamen der bliver der måske en anden form for polarisering, hvor der slet ikke er en tradition for, at man snakker sammen på tværs af midten. Det er der måske også for lidt af i Danmark, men i perioder er der dog forhandlinger på tværs af midten, og mange ting bliver vedtaget med store flertal. Vi kan jo se i Storbritannien, hvor der tilsyneladende overhovedet ikke hele Brexit-forløbet har været forhandlinger mellem regeringen og Labour om, hvordan man skulle lande det her, at det ville da være utænkeligt i Danmark, hvis vi var en lignende situation, at de borgerlige partier, Socialdemokratiet og andre, ikke fandt sammen i nogle forhandlinger om, hvordan skal vi lande det her. Men det har man slet ikke åbenbart haft tanker om at gøre
det
i Storbritannien.
Det gjorde vi jo med det nationale kompromis.
Det gjorde vi. Der har man haft den polarisering, og der synes jeg egentlig, det er meget sundt, at man blandt andet på grund af den spærregrænse nede på de 2%, fremtvinger, at man må altså forhandle sig frem til nogle kompromiser på tværs af midten i dansk politik.
Okay. Altså et af argumenterne er jo, nu siger Søren Pind, det her land skal jo ledes. Andre har ytret sig omkring det her, og det handler også om, at det kan blive besværligt, hvis der er for mange partier. Altså det bliver sådan et, hvad har vi nu, 9? Og hvis vi pludselig kommer op på 12-13 stykker, vil det være et demokratisk problem, Lone Dybkjær?
Jamen altså...
At det lyder helt mærkeligt at sige det egentlig, men så er der for mange, der skal høres.
Det der er problemet med de mange partier, er selvfølgelig, at du risikerer, at de enkelte partier kun har enkelt sager. Mm-hmm. Lad os tale Liberal Alliance, som jo er udsprunget af det radikale venstre oprindeligt, som altså har haft én ting på programmet, som man kan forstå. Det har været skattelettelser. Topskattelettelser. Mm-hmm. Skattelettelser generelt. Og det gør det jo, at du nemmere at køre op. Altså, hvis du kun har ét forhandlingspunkt, ikke? Det er det, der kan gøre det vanskeligt. Men det har jo vist sig at gå udmærket. Altså, jeg synes ikke, at det er det, der gør, at vores demokrati er i fare. Jeg synes mere, at vores demokrati er i fare, fordi vi har fået en ret hadsk tone. Og det synes jeg er et demokratisk problem.
Mm-hmm. Er Rasmus Paludan på en eller anden måde også symbolet på et behov for en granskning hos de eksisterende partier, altså nogle af de gamle partier? Altså bør man sidde hos Lars Løkke og Mette Frederiksen og Søren Pape og Pia Olsen Dyhr og tænke, vi har ikke tilbudt en løsning, som har været god nok til at omfavne. Jeg ved godt, så mange mennesker drejer det sig ikke om, men nogle mennesker, som trods alt altså åbenbart har behov for så rabiate holdninger, så omkalfatrende tiltag i den i dansk politik, Jørgen Lenger.
Jamen, jeg vil da håbe, at politikerne altid er selvkritiske og overvejer, om de gør det godt nok. Og det gælder både i den her sag og i andre sager. Så i sig selv synes jeg ikke, at det bør føre til noget, som man ikke skulle have gjort i forvejen.
Nej, det er korrekt, men når der så kommer sådan en...
Jamen nu hørte jeg så Uffe Elbæk efter Alternativets landsmøde siger, at nu ville han skrive til de andre partiledere, og nu skulle de holde et møde, og jeg ved ikke hvad, om hvordan man skulle reagere over for Rasmus Paludan. Og det var da så også lige det, han kunne bruge til noget, at alle de andre partier med statsministeren i spidsen skulle sidde og holde møde om ham. Så måtte man da godt nok føle sig vigtig og alvorlig. Og der er det, at jeg synes, man skal lige skrue sig lidt ned og ikke gå i selvsving over det her. Fordi nok er det ubehageligt, men det rejser ikke alle de der problemer, og hvis Søren Pind synes, det er besværligt ved for mange partier, så vil jeg sige, at der er ingen, der har lovet Søren Pind, at demokrati skal være nemt. Men det er sådan set den styreform, som vi foretrækker alligevel.
Mm-hmm. Men
altså, er det ikke også at give Søren Pind for meget, ikke? Søren Pind gad ikke længere deltage i folketingsarbejdet og trak sig. Og så kommer han ind med sådan et indspark, nu hvor han ikke deltager i folketingsarbejdet.
Og nu, han er ikke det eneste, der har foreslået.
Nej, men nu synes jeg, at det er klart, at Rasmus Paludan kan vi diskutere, forstået på den måde, at det er nogle utrolige, for at sige det meget blidt, rabiate synspunkter, han har. Og dem må man så imødegå i en offentlig debat. Mm-hmm. Og så er han kun ude på én ting. Det viser jo hele hans fortid. Ikke? Han er ude på at provokere, og det handler om, det er, hvordan håndterer vi den provokation. Jeg synes, det er rigtig flot. Dem, der har sagt, jamen, så samler vi ind til Dansk Flygtningehjælp, som så har fået i hvert fald nu 2 millioner til at gå ind i og kunne tage nogle tiltag i forbindelse med debatten om at integrere borgere, der ikke er født her, ikke?
Så langt hen ad vejen handler det vel også om at tage møde ham på de demokratiske vilkår, som gør, at han står her i dag. Så for eksempel, altså Danmarks Radio og TV2, det ved jeg godt, det skal politikeren heller ikke blande sig i, men han skal vel med til partilederdebatterne, han skal vel stå der, fordi det...
Selvfølgelig.
Sådan er det.
Sådan er det. Det skal Claus Riskær også.
Ja.
Ja.
Og det bliver et mareridt at se de partilederdebatter. Det tror jeg, alle os, der har
været... det bliver rejselsfugt.
Alle os, der har været involveret i politik, vil sige, åh nej, det bliver helt forfærdeligt.
Det er godt fjernbetjening opfundet.
Jeg tror, det vil være vigtigt, at medierne forstår. Nu taler vi lidt om, hvad bliver temaet for valgkampen og så videre. Og jeg tror, det er rigtig vigtigt, at medierne forstår at lave nogle meget temaorienterede debatter og køre det rimelig hårdt igennem. Altså, nu taler vi altså... klimapolitik, eller nu taler vi økonomisk politik, eller pension. Selvfølgelig også i en debat taler udlændingepolitik, men ret hårdt forhindrer, at alle debatter på grund af en enkelt eller to aktører går op i at snakke udlændingepolitik.
Ja.
Og så kommer der noget meget vanskeligt, og det har jeg ikke løsning på, men så kommer der noget meget vanskeligt. Det er, hvordan tv-værter skal forhindre, at der sker nogle helt vanvittige ting, som... Altså, måske endda i strid med dansk lov, i form af forhåndelse af bestemte grupper i befolkningen.
Der var eksempler, der var
det
eksempler
meget vanskeligt at håndtere.
Jeg kan pludselig ikke huske, om det var Norge eller Sverige.
Men det bliver selvfølgelig en udfordring. Mm-hmm. Ja, det var en svensk studievært, som sagde, at der var nogle udtalelser, som Sverigesdemokraternes repræsentant var kommet med, som Sveriges Radio, eller hvad nu, var det ikke Sveriges Radio, ikke kunne stå indenfor eller noget i den stil. Og det kom der så en vældig debat ud af. Man må finde ud af, hvordan man agerer, hvis der sker sådan helt tosset ting midt under sådan en debat. Det bliver ikke let. Men under omstændighed, jeg tror, at man skal styre temaerne ret meget for, at det ikke går fuldstændig krasat.
Det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Og nu ved jeg godt, at nogle gange kommer der knuppet ord fra dette program til medierne, men altså, vi håber, at de er deres opgave voksen her. Mm. Og så en lille bitte sidste ting, så forlader vi Rasmus Paludan. Jeg har læst flere steder, og det er selvfølgelig også det, jeg er helt med på. Der er, medierne har en interesse i at bringe nogle historier om Rasmus Paludan. Det er jo godt stof. Det er jo fascinerende og bizart, og det sælger nogle aviser. Så de malker den også. Men jeg så blandt andet Søs Marie Seup, som plejer at være sådan relativt seriøs i sin kommentering. Hun er jo tidligere spindoktor for Lars Løkke blandt andet, og beskæftiget sig meget med politik. Som også lige hintede, at... det her med vælgererklæringerne til Rasmus Paludan godt kan være venstrefløjen, som simpelthen bare har bombarderet med vælgererklæringer for at få ham opstillet, så han kan skabe rav i den i blå blok og skabe en masse stemmespil. Jørgen Lenger, som den mest venstreorienterede i panelet i dag, tror du på det,
nej.
At Enhedslisten og andre har mobiliseret, nej, at nu skal de have sixpensen ind og skabe rav i den?
Jeg vil tilstå, at jeg har været med til at indmelde...
Har du selv...
borgerlige partier inden for anstændighedens grænser, og det er typisk, jeg har skrevet under for kristendemokraterne nogle gange. Men der holdt det også op.
Okay.
Altså, der må være en grænse for galskaben, og jeg er sikker på, jeg kender ikke nogen på venstrefløjen, der kunne drømme om at være med til at give opmærksomhed.
Selv ikke i taktisk øje med? Altså at
nej, det er jo et parti, som man, hvis man skal sammenligne det med nogen, så skal jeg sammenligne det med et parti, der i en kort periode lige før 2. verdenskrig indtil 1945 var medlem af Folketinget også.
Mm-hmm.
Der er ingen på venstrefløjen, der kunne være med til at give sådan et parti taletid. Så en ting er, at det kan være fristende, at man er med til at splitte stemmerne, men at være med til at give dem taletid, det er noget andet. Så det er ikke noget i det her tilfælde.
Okay.
Men hvis det var et anstændigt borgerligt parti, vil jeg ikke udelukke, at jeg også vil være med til at lave en vælgererklæring, ligesom borgerlige vælgere gjorde til venstrefløjen i sin tid.
Okay. Lars Barfod.
Jeg tror heller ikke, det er sådan... Jeg tror ikke på sådan en konspirationsteori af den art, trods alt. Det tror jeg ikke på. Slet ikke det omfang. Altså, så det tror jeg ikke rigtig på. Men man må bare generelt sige, at der er jo nogen, der har en interesse i, at han et eller andet sted vinder frem, fordi så kan de også modsat markere deres holdninger og agere på det. Der er jo ingen tvivl om, at der er jo to sider af den her sag, for der er jo også nogle meget voldelige elementer, som har vist sig på Nørrebro, og som egentlig trives meget godt med, at der er sådan en type, fordi så har de en, som de kan bruge som, altså i deres forstand, legitimere, at de optræder voldeligt og laver ballade og så videre. Så man kan sagtens forestille sig, at der er nogen, der egentlig synes, det er meget sjovt, at han stiller op. Fordi så kan de også møde op og lave ballade. Så derfor så tror jeg da bestemt, at der er nogen, der mener noget helt andet end ham, som faktisk synes, det er fint nok. Fordi så kan der rigtig komme rav i gaden, og det er jo så farligt, at det på den måde kan være dynamit, der tænder et eller andet. Og det er jo det, vi skal undgå.
Men de er ikke 20.000, Lars.
Nej, men jeg siger bare, nej, jeg siger ikke, det er dem, der er underskrevet. Jeg siger bare, jeg siger, den der konspirationsteori tror jeg ikke på, men jeg siger bare, at der er så nogen, som har en interesse af andre grunde i at stille op, fordi så kan de også lave ballade, og så der er nogen, der gerne vil krig.
Jamen, derfor gælder det også om, at man prøver på at finde nogle midler, som er ikke voldelige til at bekæmpe ham. Og altså for eksempel at negligere ham, prøve på det, man gjorde ude i Urbanplanen, ligesom at lave noget helt andet.
Og lukke med til, jeg har ikke sagt hans navn en gang. Det har alle andre. Jeg har ikke sagt hans navn en gang.
Nej, men
det har I andre gjort.
Det, ja,
jeg
siger ikke
det
navn. Nej, men det
er i orden, men jeg tror folk finder, at vi taler.
Jeg gider bare ikke snakke om
ham. Ja, men det forstår
nej,
det
men
er
jeg
er
helt
orden.
Enig. Det er i orden. Men
jeg vil gerne tale om tendens, men jeg gider ikke snakke om ham.
Nej.
Godt, nu skal jeg, siger en sidste ting om ham, bare lige for at runde af. Der er en lytter, der spørger på sms'en, hvorfor Rasmus Paludan ikke er inviteret ind her. Det kan jeg hurtigt sige. Det er, fordi han endnu ikke har siddet i Folketinget, og det er simpelthen, altså, det er et krav, og så kan man sige, det er hårdt. Men det er simpelthen et krav for at komme i det gode gamle Folketinget. Skal man simpelthen have siddet i Folketinget, og så vil jeg gå ud igen og komme tilbage. Og hvis han når så langt, så vil jeg sige, så skal han også nok få lov at komme ind. Der er mange ubekendte der, blandt andet at radioen tilsyneladende ikke eksisterer om så lang tid, men altså, det kan vi tage til den tid, men således oplyst. Det her, det er nemlig det gode gamle Folketing på Radio 24/7, og jeg har besøg af Lone Dybkjær, Lars Barfod og Jørgen Lenger. Og se, nu forlader vi så herr Paludan og Stram Kurs, og skal et helt andet og vigtigere sted hen, nemlig til EU. For de 26. maj, der er der valg til EU-parlamentet. Det er jo ikke en valgkamp, man hører så meget til, fordi den anden overskygger en lille smule, og sådan er det jo en gang imellem, og det er selvfølgelig lidt ærgerligt, fordi det er sådan set ret vigtigt, det der foregår dernede. Men jeg vil starte med, som jeg sagde i indledning til dette program, lige at kigge på Enhedslisten, som er gået sammen med de seks største, ja, det er så de, som del af det, fem af de andre store venstrefløjspartier i Europa, det er Venstrepartiet fra Sverige, det er La France Insoumise fra, hvis nogen skulle være tvivl, Frankrig. Så er det Bloco Esquerda, der er mit portugisiske, det er ikke så godt, og Podemos fra Spanien og Venstreforbundet fra Finland. Men se, det der ligesom er omdrejningspunktet, det er, at man vil lave en, altså det skal simpelthen være nærmest en klimaunion. Det skal være det primære fokusområde. Og derefter vil man så, og det står der simpelthen i Enhedslistens forslag over i program, svække, nedbryde og afskaffe EU. Og det er så der, I lige skal holde mig i hånden for, hvordan man gør det. Jørgen Lenger, må jeg starte over hos dig? Kan man det? Ligesom lave sådan en...
Ja,
for en af de to. Det er vel blæser og hamel i munden på en eller anden måde.
Det kan man da tilsyneladende godt. Men vi skal jo ikke se bort fra, at der er sket en ændring af tilslutningen til EU, hvor det tidligere var borgerlige partier, der var meget begejstrede, og venstrefløjen, der var imod, så er det jo i stigende grad lige omvendt. Også lidt i parallelt med, at de der nationalistiske bevægelser, som også vokser frem, de findes typisk på højrefløjen. Mm-hmm. Men jeg tror, Enhedslisten har set to ting. Og den ene er, at det er fører ingen vejen hen at begynde at kræve dansk udmeldelse af EU på nuværende tidspunkt. Sådan en folkeafstemning vil falde med et brag.
Heldigvis.
Og den anden ting, der som Enhedslisten har indset, det er, at hvis en folkeafstemning nogensinde skal holdes, så skal det i hvert fald stå klart, hvad alternativet er. Og hvis man skulle være i tvivl om betydningen af det, så kan man jo bare se på England. Og med det udgangspunkt, så vil jeg sige, så synes jeg, det er en logisk konsekvens, at Enhedslisten også begynder at se på, hvad EU så kan bruges til. Og bruge den talerstol og bruge de samarbejdsmuligheder, som er inden for EU. Jeg har lagt mærke til nogle gange inden for de seneste år, at når Enhedslisten ligesom er kommet til kort i den nationale danske debat, så har man henvist til EU. Altså hvor EU's regler er bedre end i Danmark. Mm-hmm. Det gælder på flygtningeområdet, fordeling af indvandrere og flygtninge. Det gælder på klimaområdet, hvor Enhedslisten nogle gange har henvist til EU. Og så synes jeg, at det er en logisk konsekvens, at Enhedslisten som mit parti, der ikke kan få sin vilje, hvis det nu overhovedet er Enhedslistens vilje mere, at komme ud af EU, at man så går positivt ind og forsøger at bruge det til noget. Det kan jeg kun hilse velkommen. Ja. Det synes jeg faktisk er meget modent og meget modigt gjort.
Absolut. Så langt tror jeg, vi er enige, og det tror jeg i virkeligheden, vi kan være enige om bordet rundt. Men så er der bare igen det der med, hvorfor sletter man så ikke lige sætningen, vi vil svække nedbrud og afskaffe EU? Er det ikke, så er det sådan lidt...
Ja, det skal man nok... Det er der nok nogle meget komplekse årsager til. Som er, altså, jeg vil gætte på, at i en overgangsperiode,
Er det vel fordi, der stadigvæk sidder nogen i Enhedslistens hovedbestyrelse eller et eller andet sted, nu karikerer jeg det, men i en rullavsfætter, og synes, at vi stadigvæk, at det skal stå der, fordi det synes vi stadigvæk.
Jamen, der er jo ingen tvivl om, at selvom der er sket en politisk flytning af tilslutningen til EU fra den borgerlige side til venstrefløjen, så er der selvfølgelig også stadig nogen på venstrefløjen, også i Enhedslisten, der er modstander af dansk medlemskab. Mm-hmm. Og der skal jo tage hensyn til mange. Det er jo sådan, at vi snakker store og små partier, et af problemerne med et stort parti, der er så forbandet mange at tage hensyn til. Der er det meget mere, meget nemmere, når man har et lille parti.
Måske.
Åh, men alt andet lige er det vel.
Så. Altså, med det radikale venstre har altså moderparti til to partier. Dels Alternativet og dels Liberale Alliance, og vi kan vel ikke sådan, historisk set, opfatte som et stort parti. Så uenigheder kan være
Jeg tror, Enhedslisten har mange at tage hensyn til en periode, og ligesom er i en proces, og hvor den fører hen, det må tiden jo vise.
Men som selv siger, noget tyder vel på, at man bliver mere og mere positivt stemt. Man har også meldt ud det her med, Pernille Skipper var ude at sige, det her med en folkeafstemning, så snart englænderne har meldt sig ud, det såkaldte Daxit, det har vi trukket tilbage. Det er lige sunde os over, hvordan det så lidt mystisk ud derovre. Den tager vi ikke lige nu. Man er jo blevet lidt mere positivt stemt. Mm. Lars Barfod, hvordan tolker du det her?
Jamen, jeg sad og ventede spændt på, om Jørgen havde en god forklaring på det. fordi, altså, jeg kan ikke se nogen mening med det. Og jeg mener bare, det understreger, at de, som skal lige understrege, jeg er stærkt tilhænger af EU. Jeg synes, den kritik, vi hører af EU, den går ofte på, at EU ikke gør det godt nok på klimaområdet, på migrationsområdet osv., omkring at skabe vækst i økonomien. Og hvad er svaret på, at man ikke gør det godt nok? Det er jo at give EU bedre muligheder, at styrke EU. Og så tror jeg, at svaret er, at så skal man virkelig også kritisk se på, er der nogle steder, hvor EU måske regulerer for meget, hvor man lige så godt kunne overlade til landene selv. Det er den balance, jeg mener, man skal finde. Man skal EU skal lave alt muligt på klimaområdet, så skal man jo svække EU, så kan EU jo ikke gøre alt muligt på klimaområdet. Så det giver ingen mening, det de siger, efter min opfattelse. Så synes jeg jo, det er meget sjovt, Lone, du siger, at det radikale venstre moderparti til både Alternativet og Liberal Alliance. Når man så tænker på, at det er Venstre, der er moderparti til det radikale venstre, ja, så er Venstre egentlig moderparti til det Alternativet.
Nu skal vi passe på, at der ikke er nogen hoveder, der eksploderer ude ved højtalerne.
Ja, det var et spørgsmål om små og store partier og alt muligt.
Så siger jeg bare, så er der ingen her, der nævner, hvilket parti Rasmus Paludan har været medlem af, da han var helt ung. Lone, det må du aldrig google. Men lad, lad nu det ligge. Han har flyttet sig, det kan vi godt blive enige om. Men altså, lad det ligge. Lars, det jeg ville spørge dig om, det var... når du siger det her, det er bare fordi, på en eller anden måde kan man jo godt forstå Enhedslistens position også, fordi man ret skal vel være ret, når du siger, hvis ikke man er tilfreds med, at EU gør det godt nok, så skal man give EU flere muligheder. Ja. Det er jo ikke nødvendigvis sådan, det hænger sammen. Man kan vel godt sige, at EU gør det ikke godt nok, derfor skal de gøre det på en anden måde, men ikke have flere muligheder.
Jo, altså
skal man ikke tildele, måske, man kan jo godt sige, at de skal have andre muligheder, de skal gøre det på en anden måde, men de skal ikke have flere muligheder.
Det, altså, hvis man mener, der ikke sker nok i EU på klimafronten.
Sådan er jeg, Lone, det ved du.
Hvis man mener, der ikke sker nok i EU på klimafronten, så må svaret jo være, at så må EU gøre noget mere. Det vil sige, der må være noget mere beslutningskraft i EU, så man rent faktisk kan fastsætte nogle regler på klimafronten. Okay. Og så kan du kalde det på en anden måde, eller styrket. Men det er jo udtryk for, at man mener, man skal gøre det bedre. For hvis EU ikke var der, så kunne der jo ikke være nogen regulering af, hvad der skulle ske på europæisk plan på klimaområdet. Nej. Så skulle man jo opfinde EU igen.
Okay.
Og så er vi jo lige vidt. Altså, det er også derfor, jeg mener, at
Danmark som nation har mere selvbestemmelse, har større indflydelse, står stærkere ved, at der er et EU, som vi er medlemmer af. Hvis vi ikke havde EU, eller vi stod uden for et EU, så ville vi være en langt sværere nation. Og nu tænker jeg ikke bare på økonomi. Jeg tænker bare på vores politiske styrke. Vores suverænitet er større, når vi er en del af den familie, end hvis vi står udenfor. Så også hvis man har sådan nogle meget nationale betragtninger, så vil man underminere Danmark som nation ved at melde os ud, eller ved at erodere EU.
Okay. Lone, så vil jeg lige løbe noget forbi dig, fordi i samklang med de her fem andre partier, der har Enhedslisten fremlagt det, der hedder New Green Deal for Europa. Og der er sådan et par fikspunkter, som jeg lige vil løbe forbi dig. Og vil du så ikke lige sige til, når det er et punkt, som adskiller sig radikalt fra andre partier? Fordi jeg fik bare sådan en fornemmelse af, at man er sådan, nå jamen altså, nu er der sgu nærmest samklang. Nu kan vi da komme tæt på et eller andet. En klimalov i EU?
Jamen, altså, jeg synes, det er fornuftigt at sætte fokus på klimaet. Mm-hmm. Og jeg synes, at meget af det, som de er enige om, det kan du altså også finde, for eksempel hos det radikale Venstres.
Nå, og nu tager vi lige Socialdemokraterne lige om lidt. Der er masser af samklager. Højere forpligtende mål for CO2-reduktion i EU?
Ja.
Fint, ikke?
Jo.
Du skal ikke svare for dig, men altså. Ja. En europæisk togfond, som kan sikre billig grønt alternativ til flyrejser.
Ja, ja. Det hele spørgsmålet er, hvordan du vil ende med at finansiere det, og spørgsmålet er, hvordan du vil prioritere det. Men der er jo ingen tvivl om, at siden EU blev dannet der med kul- og stålunionen, så er verden jo blevet meget mere global. Problemerne er meget mere globale. Mm-hmm. Og det vil sige, at klimaet er så kommet på dagsordenen, bare for at tage et eksempel, det kan du jo ikke løse alene i Danmark. Det behøver ikke at betyde, at vi ikke skal gøre mere i Danmark, for det mener jeg, at vi skal. Men vi kan ikke løse det alene under nogen omstændigheder, og derfor er vi nødt til at indgå et internationalt samarbejde. Mm-hmm. Sådan er det. Og jeg synes bare, man skal sige, fedt, at Enhedslisten nu også kommer på banen her. Det kan jo ikke skade, at der er flere på banen.
Men virker det som om, at der er en samklang i forhold til sådan klimamål? Nu tager jeg bare lige Socialdemokraterne. De kom i sidste uge også med sådan en større plan for EU. Og det hovedpunktet er, at de simpelthen vil gøre EU til en klimaunion frem for en kul- og stålunion. Og der, de siger, at der skal indføres en juridisk bindende klimalov i EU. Det tror jeg, at Enhedslisten er fuldstændig med på. EU skal hæve sine klimamål om CO2-reduktion fra 40% til 55% i 2030. EU skal være klimaneutral i 2050. Der skal indføres klimavurdering af alt ny lovgivning, og medlemsland, der ikke lever op til klimamål, skal straffes hårdere, end de gør i dag. Er det ikke som om, at der sådan begynder at være samklang, Jørgen Lenger?
Jo, og det synes jeg også er meget positivt, og jeg tror også, man er nødt til at sige noget. Man hele tiden taler om at forsvare den nationale suverænitet, at der er altså mange af de her problemer, som vi står overfor, der ikke på nogen måde kan løses af enkelte nationer, og de kan for den sags skyld heller ikke løses af enkelte nationer i enighed. Fordi der også vil være mange forskellige interesser, og så er man altså nødt til at acceptere afgivelse af national suverænitet. Det gælder klimaområdet, og det kan gælde flygtninge- og indvandrerområdet, det kan også gælde skatteområdet. Men det, som for mig er vigtigt, det er ikke så meget at sammenligne det ene og det andet partis forslag til årstal og den ene og den anden procent og sådan noget. Det, jeg synes, er det allervigtigste, det er overhovedet at få etableret en proces, der er stor nok til, at den er bæredygtig og som kan føre til noget handling. Fordi alle de her forskellige forslag, hvor den ene forsøger at overgå den anden, det er sympatisk alt sammen, jamen, de er jo gode nok. Men de fører ingen vej ind i sig selv. De fører nogen steder hen, hvis de er led i en samlet proces, sådan at man i fællesskab og med styrke kan tage fat på de problemer, som man står overfor. Det synes jeg er det allervigtigste lige nu.
Okay.
Og så kan de komme med alle deres årstal og procenter lige så tosset de vil.
Så hvis man skulle, fordi den hæftede jeg mig nemlig ved, der skal, og det er Socialdemokraternes forslag her, der skal indføres en juridisk bindende klimalov i EU. Det synes jeg personligt også, her fra formandstolen, vil være en glimrende idé. Det er jo tit det der problemet, at der ikke er noget juridisk bindende. Man kan bare sige, om det, ja, synes vi nok, men vi er ikke forpligtet af noget. Men det kan vel også være det, der bliver benspændet, at man skal have en, lad os nu se, 27 lande til at blive enige om en juridisk bindende klimalov, Lone Dybkjær.
Jamen, jeg synes, det, der er vigtigt, er at sætte klimaet på dagsordenen. Og jeg mener, det gør alle partier med vekslende styrke. Og det drejer sig om for os, som er meget klima, at der skal ske noget på klimaet tilhængere, ikke? Vi må så alliere os med dem, der sætter det på dagsordenen. Og nu nævnte du en masse andre partier. Vi vil for eksempel omprioritere EU's, altså Radikale Venstre, vil omprioritere EU's strukturfonde til støtte til vedvarende energi. Vi vil have en fuldstændig elektrificering af Europa, ikke? Og vi vil sætte fokus på klima og miljø i EU's handels- og udenrigspolitik ved fastsættelse af klare krav og regler. Så kan man kalde det love, eller man kan kalde det hvad som helst. Det drejer sig om, er jo selvfølgelig at gå ind konkret. Og det var jo så, kan du sige, dengang EF blev dannet, der var der jo ikke noget, der hed miljø. Og ganske langsomt er miljø jo kommet ind stærkere og stærkere i EU's politik, fordi det har været nødvendigt. Vi har ikke kunne klare miljøspørgsmålene alene som nation, vel? Og nu kommer så klima på, og det er fint, og det er bare det, der drejer sig om. Det er det lange, seje træk, ligesom det var med miljø. Og det betyder så også, at du skal have nogle, hvis ikke du har det allerede, altså nogle flertalsafgørelser. Det var det, der skulle til på miljøområdet. Det var, at det var nødvendigt med flertalsafgørelser. Du starter med nogle enstemmighed, så får du ligesom lavet et eller andet minimumsgrundlag, og så kan du begynde at gå over til nogle flertalsafgørelser forskellige steder. Og det er den der, det er som det lange seje træk, man skal foretage i EU. EU er politisk, ligesom Danmark i den forstand regeres ved hjælp af politiske aftaler. Ikke?
Mm-hmm. Ja, Lars?
Jamen, altså, der er jo ingen tvivl om, at der under alle omstændigheder, ikke bare i Danmark, men i hele Europa, er en bevægelse i retning af, at alle vil gøre noget for klimaet, ja. Med forskelligt tempo, og der er mange dagsordner i det. Der er selvfølgelig altid en eller anden grænse for, hvis man gennemfører noget med flertal, hvor man vil presse nogle lande juridisk til at gøre noget, som de i virkeligheden er imod, så kan man skabe sådan en modstemning. Så der er selvfølgelig altid være en eller anden balance i, hvor hårdt pres man lægger. Hvis man tager de store partier i Europaparlamentet, og dermed også dem, som dominerer i ministerrådet, så er de jo helt klart på klimadagsordnen i dag. Det gælder både det store borgerlige parti, European People's Party, EPP, det gælder ALDE-gruppen, det gælder den socialdemokratiske gruppe. Alle er jo på den dagsorden i dag, selvfølgelig også de grønne bevægelser. Så er der mange andre aktører, som man skal være opmærksom på. Der sker rigtig meget under selve lovgivningen, altså direktiver og energiunion og regulering osv., så er der jo en lang række aktører på tværs af de europæiske grænser, som arbejder med det. Nu er jeg tilfældigvis selv meget involveret i, altså arbejdsmæssigt i hele energisektoren, og fordi jeg er bestyrelsesformand for Energinet i Danmark, men vi har jo et vidtgående samarbejde, ikke bare med de nordiske lande, men med tilsvarende aktører i de andre europæiske lande. Og vi udvikler jo på fuld kraft elektrificering. Vi taler om, hvordan vi i fællesskab kan få mere havvind ude i Nordsøen, som alle landene kan nyde gavn af. Hvordan kan vi lave projekter, som man måske kan omdanne el til gas i det omfang, vi ikke kan bevare el, når elen ikke kan bruges, når den bliver produceret af vindmøllerne. Og der er jo et omfattende forskningsarbejde, omfattende strukturelt samarbejde mellem alle mulige aktører i Europa på de her fronter. Så selvfølgelig sker der noget, og der er det da rigtig vigtigt, at vi har et EU til at understøtte det og også lave bindende regler for det her. Så udviklingen går i den rigtige retning. Jeg er helt enig i, at det er jo det, der er afgørende, at man kan se, at der er en stærk bevægelse i den retning i øjeblikket.
Mm-hmm. Godt. Men Jørgen Linger, hvor kommer benspændet så? Du var jo inde på det her med, at der skal handles, man skal sætte sig ned og få noget af det her til at ske, fordi langt hen ad vejen er enigheden der. Er det, at folk ikke kan blive enige om, hvad vi skal gøre, eller er det pengene, bare sådan lige for at starte et sted?
Det tror jeg, jeg har svært ved at identificere fuldt ud, men der vil jo helt klart ligge nogle økonomiske interesser på næsten alle de områder, man tager fat på, og der vil også være nogen, der står til at miste økonomisk på, at der virkelig må gribes hårdt ind på nogle områder klimamæssigt. Og det er jo selvfølgelig benspændet. Og der vil opgaven være, hvor meget vægt man vil tillægge det, og hvor meget man vil tage hensyn til den type af benspænd. Men selvfølgelig vil der være nogle erhverv, der føler sig voldsomt generet af noget af det, der er nødt til at ske af klimamæssige grunde. Mm-hmm. Og det er en modsætning, som netop gør det vigtigt, at man er så meget desto stærkere fra politisk side, og som i forhold til det, du starter med at sige, også gør det vigtigt, at Enhedslisten er med.
Selvfølgelig, men er der så et godt trav i Socialdemokraternes forslag om, at EU skal på en eller anden måde se sig selv som en klimaunion? Nu, vi har jo snakket om meget, der er jo enormt meget støtte til landbrug fra EU. Skal man over til, at som, når du siger det her med, der er nogen, der vil føle sig ramt, og også blive ramt, af det her, at EU så skal på en eller anden måde i gang med en proces, hvor man ligesom kompenserer visse brancher, fordi vi skal have det her op at flyve. Man kan ikke bare trumle nogen.
Der er jo visse brancher, der må holde op med at eksistere.
Præcis.
Altså, vi har jo stadigvæk minedrift rundt omkring. Det kan jo ikke kompenseres. Det er enten er det der, eller også er det der ikke.
Mm-hmm.
Og der er nogle erhverv, som ikke kan eksistere, hvis man skal tage hensyn til klimaet. Og sådan er det. Og så er der nogle mennesker, der lever af det. Men det er jo også sådan, at vi lever jo i et meget fleksibelt samfund, der udvikler sig til stadighed. Der kommer jo også nye jobs. Og det er jo ikke et mål i sig selv at forsvare et hvilket som helst job. Heller ikke en minedrift.
Mm. Men skal det være EU's opgave? Ja, eller skal det være en national opgave?
Jamen, så er jeg bange for, at det ikke bliver løst. Fordi de lande, der har den minedrift, og som, hvor den betyder meget, de vil ikke nødvendigvis kunne håndtere den modsætning, og det tab, der vil ikke i, hvis de alene skal bære.
Vi kan jo se Donald
jeg
Trump,
tror,
for eksempel.
Jeg tror, det er nødt til at kunne ske overstatsligt.
Mm-hmm. Du er enig, Lone?
Jamen, jeg tror, vi er nødt til det samarbejde, det brede samarbejde. Det har jo også været sådan på miljøområdet. Og det koster jo noget, og der er nogle interesser på spil, og der er nogen, der mister på det, og nogen, der vinder på det, og så drejer det sig om at lave det på en sådan måde, at du ikke, for eksempel der, hvor der er minedrift, og hvor der ikke skal være minedrift i fremtiden, fuldstændig negligerer, at der er et problem, og så må du hjælpe til med at skabe nogle andre job.
Mm-hmm.
Og det er jo det, man kan, hvis man samarbejder, hvis man vil.
Okay. Så langt, så godt. Vi forlader lige klimaet lidt kort så, og fordi der er andre ting. Der var blandt andet en ting i Socialdemokraternes forslag, som jeg undrede mig en lille smule over, ikke var muligt allerede. De skriver, at kommuner, de skal kunne fravælge virksomheder, der er helt eller delvist ejet eller kontrolleret af skattelylande, når det offentlige ligesom foretager store indkøb. Det tænkte jeg, det kunne man vel i forvejen?
Nej.
Det tror jeg ikke, du kan.
Det kan man ikke.
Men hvorfor er det, man ikke kan det?
Fordi du kun kigger på økonomi. Og så kan du altså. Nogle steder har du fået nogle andre ting ind. Men det er jo klart, at hvis du... Kommuner kan vel godt... Nej, nu taler han... Nej, Jørgen?
Jamen, det jeg tænker på, det er de steder, hvor ejeren anbringer firmaet og pengene i et land, der giver skattely,
mm-hmm. Ja.
Men som i øvrigt agerer fuldt lovligt i Danmark. Dem kan man ikke bremse.
Så selvom man har indsigt i, at pengene
det mener ikke, man kan.
Er sat i et, og det er fordi, de skal i udbud, eller man skal...
Ja.
Ja.
Det kunne for eksempel skyldes en kapitalfond i Luxembourg, der også tager et taxaselskab,
mm-hmm.
Som er... kører fuldt lovligt i Danmark.
For eksempel, ja.
Dem kan man ikke lade være at bruge.
Buffet?
Jamen, det er egentlig, det er jo udbudsreglerne, der alle lovlige virksomheder kan gå ind i en budrunde, ja. Og hvis det er en lovlig virksomhed, så kan du ikke sige, dem vil vi ikke tage hensyn til, fordi der behøver ikke at være noget ulovligt i, at man har sine penge i et skattely land. Og derfor så skal der altså laves om på de her udbudsregler, før man kan gennemføre sådan en ordning der.
Og det er nødt til, og der spørger sig igen, det er nødt til at være på EU-plan. Det kan man ikke bare nationalt sige,
men
det
bliver
der
mærkeligt det her. Når det er udbud over en vis størrelsesorden, så er det underlagt EU's udbudsregler, og derfor skal man den vej rundt.
Okay.
Men vi skal jo også afskaffe skattely. Så det er jo... Så det er jo der, den skal...
Det er den gode vej rundt, ja. I virkeligheden.
Men det skal vi da.
Ja, men det synes jeg da i princippet også, men har du en plan, Lone? For det.
Der er jo ikke andet end at prøve at samarbejde i EU om nogle beskatningsregler på det her område, og at sige, at alle virksomheder skal beskattes.
Mm-hmm.
Og så også, må man finde en vej.
Det er også en del, altså der skal Socialdemokraterne indføre et fælles europæisk minimum for selskabsskatten og internetgiganter og sådan noget, det har man slået ned på, og der er nok andre, nu de nævner Facebook, Apple og Google, men altså man kan nok også Amazon, andre af de her kæmpe store, men der er det jo lige før, at EU stadigvæk er for småt. Skal man ikke nærmest endnu
man skal altid. Jeg tror, det er klogt altid at tænke på, hvor kan man starte nationalt, og ikke lade det internationalt blive en undskyldning. Sådan var det også på miljøområdet. Altså, vi var jo nødt til at sige, at nu starter vi altså med nogle miljøregler, og vi må så gøre dem sådan, at de er så, om jeg så må sige, retfærdige som muligt, og ikke efterlader nogen fuldstændig på bagprongen. Men der er nogen, der skal sætte sig i spidsen for forandringer.
Mm-hmm.
Og det er der altså også på det her skattely. Og jeg synes, det er fint, hvis man ligesom med momsen har en, altså har en bund og et loft, ikke?
Mm-hmm.
Og det kunne man tage fat på, men det er svært.
Der er meget af det her, der er svært, er jeg bange
ja,
for.
Mm. Men det er jo ikke ens betydende med, at det ikke skal gøres.
Korrekt.
Jeg tror, det er rigtigt nok, man kunne sige, ideelt set, jamen, så skulle det være en eller anden global skatteordning. Det ligger ikke lige for.
Nej.
Og derfor må man jo tage et skridt i gangen. Og, ja. Og jeg tror alligevel, at EU er så stort et område, at man kan regulere så tæt, at de indtægter, der bliver skabt inden for EU's grænser, nogenlunde også kan blive beskattet i EU på en eller anden måde. Det siger ikke det let, men altså, det må kunne lade sig gøre. Jeg er som udgangspunkt egentlig ikke tilhænger af, at EU skal gå ind og lave beskatning eller skatteregler som sådan, men altså, der er jo ingen regler uden undtagelser, og her er bare et eksempel på en problemstilling, hvor man er nødt til at agere i fællesskab på en eller anden måde for at håndtere det, for det er selvfølgelig ikke rimeligt, at man kan trække store indtægter hjem og ikke blive beskattet af det i EU, men lægge det i et eller andet land, hvor man stort set ikke betaler skat.
Mm-hmm.
Så jeg synes, det er rimeligt, at man på en eller anden måde får håndteret den udfordring, der ligger der. For den bliver kun større efterhånden, som vi ser flere og flere globale aktører.
Men EU skal også feje fra egen dør, ikke? Jo. Altså Luxembourg og den nuværende formand for Jean-Claude Juncker. Ja, han har jo ikke hørt til de bedste i denne verden, fordi han...
Han har været med til at opfinde nogle af de
præcis,
her finder.
Ikke? Jo, men præcis, så vi skal feje for egen dør også, ikke?
Jo, men vores gode danske kommissionsmedlem har jo også gjort en stor indsats i den retning.
Mm-hmm.
Præcis.
Der er mange former for skattely. Der er skattely uden for EU, og der er skattely inden for EU. Men så er der også inden for EU forskellige skatteregler, der bliver til konkurrenceparameter. Og det har jo sådan set samme effekt.
Mm.
Så altså i den forstand, så er man jo nærmest nødt til, hvis man ikke vil opleve, at firmaerne skulle, eller at staterne skal kunne begynde at konkurrere på selskabsskatterne, så er man jo nødt til at lave en samordning af de niveauer, der gælder. For ellers har man jo aldrig samme effekt som med skattely.
Mm-hmm. Så det her forslag omkring et fælles europæisk minimum for selskabsskat, er det vejen frem?
Det er en god begyndelse.
Ja. Jamen, grunden til, at jeg står og tøver lidt, det er også... Altså, et minimum har altid en tendens til at blive normalen. Og spørgsmålet er så, hvad minimum vil komme til at ligge på.
Mm-hmm.
Og derfor så synes jeg, at bare tanken om, at samordne selskabsskatterne, synes jeg er positiv. Så næste snak, det er så, om det skal være et minimum, eller det skal ske på anden måde. Det synes jeg ikke er så enkelt.
Okay. Og hvis vi så bare lige vender tilbage til Enhedslisten og klimadelen som det sidste, så er deres argument, nu sad jeg i går og læste sådan deres større EU-plan igennem, og det handler meget om, at de er meget bekymrede for, at alle de her ting, de gerne vil, blandt andet stoppe altså udfasning af kul, udfasning af benzin- og dieselbiler osv., har svært ved at nå flyvehøjde, fordi nogle af de store lande i EU producerer biler, og at det simpelthen er det, der vil forsinke processen. Altså at Tyskland jo har en kæmpe stor bilproduktion, og det samme Frankrig har jo også noget. Spanien har også, at der skal altså nogle voldsomme tiltag til, som de her store lande, som alligevel trods alt bestemmer noget i EU, ikke rigtig vil være med til. Lars Barfod, er det en bekymring, du kan...
Nej, jeg synes, det synes jeg ikke rigtigt, fordi hvis der bliver lagt pres på producenterne, så vil de jo omdanne deres bilproduktion. Men der er ingen, der siger, at de ikke skal producere biler længere. De skal bare lave nogle andre biler. Og de store bilfabrikanter er jo i fuld gang med at omlægge bilproduktionen til elbiler. Og derfor kan de jo tjene lige så mange penge på at producere biler fremover. Det er bare nogle biler, som er drevet af el, eller det kan også være en print, eller noget helt nyt, som vi ikke har tænkt på endnu, som de skal drives ved i fremtiden. Så jeg synes ikke for alvor, det er en bekymring, men det er selvfølgelig klart, at de gør det jo i højere grad, når der også bliver lagt et politisk pres på, at det er altså den slags biler, vi vil se i fremtiden.
Så der er ikke en fare for, at nu talte vi om det her nationale før, at det har man svært ved at få igennem, fordi det er jo svært at skulle sige, hvis man stiller sig op på en national platform og skal sige, jamen altså, BMW er dem, der skal simpelthen bare fuld pres på. det er vel sværere, end hvis det sådan er på EU-plan. Lone Dybkjær, tror du, det kommer til at glide så nemt, hvis EU lægger pres på de her bilproducenter?
Der er jo ikke noget inden for det her, der nogensinde har været nemt. Men derfor har det jo været nødvendigt alligevel. Og igen vil jeg henvise til det almindelige miljølovgivningsarbejde. Det er jo lykkedes. Det er jo lykkedes at få sat højere og højere standarder. Mm. Og selvfølgelig vil du også kunne få højere og højere standarder i forhold til biler. Forløbig synes Tysklands problem jo være bare at overholde det, der er sat. Ikke?
Altså, der har været lidt
tænker
knæst,
jeg på den der skandale, der har været i Tyskland. Ikke? Og det tror jeg netop, det kan måske være med til at bane vejen. Mm-hmm. Fordi der er dårlig samvittighed nogle steder.
Okay.
Men jeg læste også, at som situationen er nu, hvis man skal realisere det punkt i aftalen eller i udspillet, at så kan de biler, det drejer sig om, kun fremstilles i tilstrækkelige mængder i Kina og Korea og sådan noget. Ikke? Mm-hmm. Men det er jo kun et spørgsmål om tid. Det er vel ikke sådan, at det er en evig sandhed, at det kun er koreanere og kinesere, der kan fremstille miljøvenlige biler.
I det antal?
I det antal. Mm-hmm. Ja, men altså, så må man jo lære det. Og det er jeg ret sikker på, det vil man lære ret hurtigt, hvis det er sådan, at økonomien tvinger dem til det. Fordi jeg tror ikke ligefrem, det er raketvidenskab.
Okay. I er optimister?
Ja.
Det er
ja.
Godt at høre. Skal jeg høre sig? Vi har lige 4 minutter tilbage, og jeg kan ikke nære mig. Jeg skal bare lige høre med det. Nu, jeg troede jo, at valget kom i dag. det er der meget, der tyder på, at det ikke gør. Lone Dybkjær, bliver det den her uge så? Altså fordi han er snart ved at være ud over den frist, der hedder, at vi skal ramme et dobbeltvalg.
Enten er han næsten nødt til at tage det denne her uge, hvis han vil have det 26. maj, og ellers så bliver det 11. juni.
Det bliver det 11. juni?
Ja, det er den sidste tirsdag, inden han skal afholde.
Og man kan jo godt, han kan godt trække den 17.
Det kan han godt. Men lad os nu bare sige, at
så er det 11. juni, lidt. Så skal han jo sådan set udskrive nærmest den dag, vi er til EP-valg, så siger han om så. Altså ja, har vi altså gættet det, fordi det er lidt...
Altså, eller lidt før, ikke? Men det er jo i gang. Altså, jeg har hele tiden troet, han ville trække det så længe som muligt. Altså, han skulle efter min opfattelse have taget det i efteråret.
Ja, det er rigtigt.
Det har jeg gjort mig til talsmand for. Da han nu ikke gjorde det, så tror jeg faktisk, han vil trække det så længe som muligt.
Okay.
Og i øvrigt...
Men Lone, er der noget sådan helt taktisk i...
Nej, jeg synes ikke, det er en god idé, at man blander de to valg. Selvom det hænger sammen.
Nej, men det, jeg bare tænker på, det er, at der ikke også noget med, at vælgerne... Man kan jo godt selv... Altså, jo. Man kan blive meget træt af valgkamp, ikke? Hvis man så har haft 3 ugers valgkamp, og så skal man have 3 uger mere. Altså, kan man ikke blive meget...
Ja, men altså, nu plejer EP-valg, hvis de kunne bare få lov. Vi har valgkamp allerede. Det er det, man er træt af.
Det, ja.
Altså, det er det, der er problemet. At valget er ikke udskrevet, men valgkampen er i fuld gang. Mm-hmm. Så det er sådan set problemet. Det, jeg synes, EU... fortjener, Europaparlamentet fortjener, det var, at man havde en europæisk debat. Selvom jeg synes, tingene hænger sammen, det gør de, så vil valget til Folketinget, det vil overskygge diskussionen omkring Europa, og det synes jeg er ærgerligt, fordi jeg synes, det er vigtigt, at man får den diskussion om Europa, og parlamentet har alligevel så stor indflydelse, at det også er vigtigt, at man diskuterer de der konkrete forslag, som de forskellige partier har lagt frem.
Okay. Barfod?
Ja, altså, det er helt enig i. Jeg synes, det er synd og skam, at det, hvis det ikke kommer til at ligge samtidig. Og fordi der er behov for en selvstændig europapolitisk debat, og det har man så mulighed for, når der er valg til Europaparlamentet. Ja. Så jeg synes, det er rigtig ærgerligt, hvis det lander der. Men et eller andet sted, så er en statsminister formentlig altid nødt til at være så kynisk, man udskriver valget der, hvor man synes, man har størst chance for at vinde det. Nu har jeg så længe ment, at valget kom den sidste tirsdag inden påske, og det kan jeg jo ikke ligesom blive ved med at holde fast i. Man kunne godt se lidt på, at meget tyder på ved de seneste valg, at en regering har gavn af en lang valgperiode, fordi man er i en opstrøm i slutningen af valgperioden, hvor man måske ville have vundet valget, hvis det var sådan, så valgperioden...
Det har vi jo set et par gange.
Og derfor kunne Løkke godt spekulere i, at det skal komme senere, end nogen overhovedet forestiller sig. Og så har han jo, forstår jeg, overskrevet nu grænsen for, altså hvem der sidst havde siddet som statsminister længst tid inden for en valgperiode.
Ja.
Der har han rekord nu. Hvis han nu trækker til den 17. juni, så er der ikke nogen, der kan slå den rekord. Fordi man kan ikke trække
den
længere.
Så han simpelthen maksimeret.
Det kunne være der umiddeligt i sig selv.
Det kunne det sagtens. Om det er det, han stræber efter, det kan vi jo spørge ham om. Fordi inden så længe ligegyldigt hvad, så ved vi, hvornår det folketingsvalg skal være afholdt. Det her program, det skal være afsluttet om et par 20 sekunder, så derfor er jeg nødt til at sige tusind tak til Lone Dybkjær, tak til Lars Barfod og tak til Jørgen Lenger. Men valg eller ej, så er vi tilbage i næste uge, tirsdag 10.05, og ellers altid på altid af døgnet på podcast på radio247.dk. Det var sådan set, det er for os. Tak også til Sanne ude i teknikken. Vi er tilbage om en uge. Tak for i dag.